Labrīt, labdien, labvakar. Jūs klausāties podkāstu Eiropas jubilejas epizodi, 20. epizodi. Joprojām turpinam runāt par notikumiem Eiropas basketbolā. Mans vārds ir Kristians Dilāns un ar mani kopā, kā jau parasti, mani ierastie kolēģi Norberts Strautiņš un Valsts Nikitins. Labrīt vai labdien, puikas.
Labdien.
Čau.
Kā nu kuram, laikam, jā?
Nu, kā es, nu...
Es īstenībā pirms ķeramies klāt, šodien tad atskatīsimies uz Eirolīgas aizvadīto Double Game Week. Aprunāsimies arī par pieredzi Kauņā, devāmies uz spēli, bet iesākumā es laikam gribētu atzīmēt kaut kādu vēsturisku notikumu, kas aizvadītajā naktī notika. Tātad visu laiku labākais basketbolists uzsver, visu laiku labākais basketbolists LeBrons James apsteidz Karīmu Abdul-Džabaru un kļuva par visu laiku rezultīvāko NBA basketbolistu. Kā jūs sagaidījāt šīs ziņas? Es, ja godīgi, es negaidīju, ka viņš pārspēs pret Oklahoma, jo es nebiju skatījies kalendāru, bet es kaut kur lasīju, ka tā nebūšot nacionālās televīzijas spēle un ka man likās, ka viņam izdevīgāk būtu pārsist tajā nākamajā spēlē pret Bucks, kas būs laikam arī tagad jau crypto.com arēnā.
Jā, tad arī Janis varētu iet un apsveikt viņu un tu varētu, piemēram, Janim sejā iemest savu izšķirošo to metienu, bet es jau vakardienas vakarā jūtu, ka briesmas draud un tāpēc es drošības pēc Last Dance paskatījos vakardienas vakarā, lai es
Tas ir par to azartspēļu atkarīgo?
Tas ir par visu laiku labāko basketbolistu Michael Jordan.
Es paskatījos. LeBron vēl nav iznācis seriāli.
Jā, tā kā es paskatījos, cik labs ir Michaels, jo es zināju, ka pamostoties no rīta būs informācija par LeBron James, bet nu visu cieņu, neviens, es nevaru iedomāties neviens spētāju, kurš tik ilgi var būt tik labs, un ka tu 20 gadus reāli var būt līgas seja un tiešām labākais spētājs līgā, nu tas ir kaut kas apbrīnojums, tā kā sveicieni vienam no visu laiku labākajiem spētājiem LeBronam Jamesam, tu esi dzīvnieks LeBron.
Jā, es arī vēl tas labi vēl nopsakt, arī tev, Kristian, kā tas sauc viņu Brown Sexual, lieliski diena, lieliski svētki, tiešām. Nē, tur nav daudz ko teikt, es vairāk arī tā, es pamodos no rīta, es ieradzu, ka viņš pārsit, un tas, man godīgi nav pat baigās emocijas par šito, jo tas bija, man liekas, skaidrs, ka viņš pārsitīs jau pirms, es nezinu, gadiem, diviem, jo tas bija zināms, ka tas pienāks, tas ir vairāk, kad viņš pārsitīs. Viņam šodien bija jāmēs kaut 36 punktu laikam, jau vai kaut kas
tāds? Jā, viņš 38 pabeidz.
Nu jā, nu tu visi cieni Karolim.
Es vēlāk uz Patriku Beverly atzīmēt, kurš pamanījās spēles vidū. Tas, laikam, notika 3. 4. Beigas, laikam, kaut kas tam līdzīgs.
Jā.
Viņš 3. 4. Beigās, tur, protams, LeBrons uzstāda šo te rekordu, un, protams, līdzīgi kā bija arī, kad Stefs uzstādīja trīņu rekordu, tad, principā, spēlā tiek apturēts to brīdi, noteikti lielās apsveikšanas un tā tālāk, un ir svinības. Patriks Beverlīs kungs, kurš tajā brīdī ir spēlē, kuram tobrīd ir mīnus 5, kuram ir, principā, it īpaši ar to viņa to doga mentalitāte, liekas, ka viņš vairāk tā kā varētu fokusēt uz, protams, apsveikt savu leģendāro komandas, bet vairāk fokusēt uz pašu spēli. Viņš to nedara, viņš izvelk ārā telefonu, viņš nofilmē TikTok. Tā kā...
Normāli, es nezinu, kur problēma.
Vispār, Patriks Beverlīs, man liekas, ka leģenda, jo nesen bija tā spēle pret Boston Celtics, kur nenosilp sodu pret Lebronu pēdējā sekundē. Un Patriks Beverlīs aizgāja, es nezinu no kā, bet no kaut kā viņš paņēma fotoaparātu. Un tad ar šo fotoaparātu piegāja pie tiesneša, rādīja pirkstus fotoaparātu un kliedza foul. Un tiesnesis jums reiz tehnisko piezīmi iedeva. Bet nu, kā tu var iziet ar fotoaparātu pie tiesneša spēles laikā, kamēr ir pagarinājums? Nu, man nav skaidrs. Tā kā, nu, tiešām, tāds showmans dūs.
Tas ir daudz tāds kosmonauts. Tur citu Latvijas futbola fan arī būs redzējuši. Ir Latvijas futbola arī es redzēju, ka es nemaldzu bija Jūrmāls Spartak prezidents Edgars Gauriš, kas pēc maču pieskrēja tā tiesas ir klāt ar telefonu un rādīja, ka bija pendel, kaut ko tādu. Tā kā tad diezgan ierastu praksi.
Nu, tagad vairs 40% virslīgas maču nevajadzēs izmantot telefons, ja būs VAR.
Nu jā, bet tur jau tā pati iesnaši jau var izvēlēties, kad viņi skatīties, kad nē.
Bet nedaudz atgriežoties pie Patrika Beverlī, kamēr mēs esam smalltalkā, es gribētu vaļsirdīgi atzīties, ka es agrāk biju ļoti izteikts viņa heiters. Nu, nevar būt tā, kā izpaužas tāds vidējs amerikāņu heiters, NBA heiters, bet vienkārši ļoti nepatīk visas tās viņa izdarības. Es teiktu, viņš bija tāds odijos personāžs manā grāmatiņā, bet es paklausījos viņa podcastu, kaut kāds pāris izgriezums, un viņam ir ļoti labs podcasts. Man liekas, viņš viņu ieraks gandrīz katru dienu ar kaut kādu random čomu, un es teiktu, ka viņš sastāda mums konkurence kā labākais basketbola podcasts. Lai gan es skatījos, viņš arī, ja piemēram, mēs tā small talkā runājam daudz mums par citām lietām, tad viņš ik pa laikam vienkārši arī skatījos, viņš tur pēkšņi sāk runāt par itāļu virtuvu un par kaut kādām tādu, nu, par ļoti random lietām. Tā kā,
vairāk tāds dzīves stilu.
Jā, tā kā, ko mēs vēl gribējām small talkā
uzpēc. Jā, nu, tur, nu, tā, šito bišķi svarīgāk par basketbolu, bet, nu, jā, nu, vēl veselība visiem turkiem, sīriešiem, nu, visiem, kas tur atrodas. Tas šausmīgs notiek, un tur jānav vēl viņam veiksmi, un par mazāk svarīgām lietām. Es gribētu pieminēt tā Viaplay, kur viņi tā kā basketbolā nav tik aktuāli, to viņi nerāda, bet
es piemēram... Es ceru, ka viņi arī nebūs aktuāli basketbolā.
Da, es arī ļoti ceru, ka nebūs. Man liekas, ka viņi kaut kad viņi ir rādījis ieviešu Eirolīgu. Man tā liekas, es neesmu pilnībā droši, bet man kaut kas tāds atmiņā sēž. Un Viaplay, viņi ir fantastiski. Pagājušajā nedēļā es atceros, skatījos sabības spēle. Bija City ar Tottenham.
Anglijas Premier League.
Jā, Anglijas Premier League, kur akcijas komentē Aivars Zaharovs. Spēle komentē zviedriski divi kungi. Un tur tā īsmā ļoti aktuāla problēma. Jau tas pirmkārt viņi saka, ka tas ir visu nedēļu tagad kaut kādas tehniskas problēmas, bet es arī atceros, ka es skatījos kaut kādu Chelsea spēli pirms kaut kādām divām, trīs nedēļām kaut kas tāds. Tur arī es skatījos ar zviedru komentētājiem. Jā, par to es varbūt teikt milzīgi paldies Viaplay. Man vienmēr prieks maksāt naudu arī viņiem tieši, jo nu... Forši vienmēr jāklausīties zviedriski, vai arī, ka tev tas streams vienkārši nokarās, piemēram, uz divām minūtēm un nekas nestrādā. Viss ļoti patīkam. Paldies.
Es gribētu varbūt šo tēmu nedaudz paturpināt, un es ļoti labi apzinos, ka nav labi publiski kritizēt, varbūt nepazīstams cilvēkus, un varbūt arī spārdīt šobrīd tā kā zemē guļošos, bet, nu, es nezinu, es laiku gribētu teikt, ka tā ir karma Olafam Jakobsonam pirmkārt par viņu tvītu. Es nezinu, kāda jums ir pieredze ar lietuviešiem, bet man tikai un vienīgi tā labākā. Viņš leiš nosauc par kaut ko starp čigāniem un poļiem, ja nemaldos.
Tā viņš rakstīja.
Pēc tam izdzēs un tur centās ļoti atvainoties, bet nu, tā teikt, ka trauks ir aplīs, viņš vairs nekad nebūs tāds, kāds viņš bija. Tas ir viens, un vēl arī man personīgi ļoti nepatīk tas viņa komunikācijas veids Twitterī, kad tika noskaidrots, ka Viaplay būs visas Anglijas Premier League spēles, tad viņš tā ļoti nievājoši izturējās pret Go 3, vienmēr arī ar kaut kādiem tādiem subtvītoju pret tā kā Go 3, kaut ko ļoti kritizē, vēl kaut ko, un arī solīja, ka tur visas spēles būs latviešu valodā, vēl kaut ko, un tad saprot, ka budžets ir laikam drusku par īs, un vienkārši tad sāk rindot tās spēles pēc ranga, kuras komentē. Un tad, kā izrādās, Tottenham pret Manchester City iesot, nu, tad galīgi neinteresanta spēle Anglijas futbola līdzutējiem.
Tur vēl es nevaldos, tajā pašā dienā bija sažos līdz ar kaut ko spēlē. Es pats nesatījos, bet cik es sapratu, tajā spēlē bija pirmais puslaiks latviski un otrs zviedriski. Tur tikai tad pusīti var dabūt nepilnu.
Jo es godīgi teiktu, ka, piemēram, es salīdzinoši daudz interesēs arī par Anglijas Premier League, bet es nevaru teikt, ka es visu spēles skatos no zvana līdz zvanam. Mājas lielākoties vai net fonā, vai es tur paskatos kaut kāds atsevišķs moments, un līdz ar to, vismaz manā gadījumā, tas, ka tev nav latviski komentētāji, vai vismaz angliski, nu, ir pilnīgi neliederīgi. Man, es vairs neredzu jēgu abonēt, piemēram, to Viaplay, jo es reāli izmantoju viņu tikai, principā, Premier League un Champion League, jo es, nu, formulas īsti neskatos, piemēram.
Nu jā, nu tur cerams, ka viņi atrisinās šito, jo tas diezgan briesmīgi to skatīties. Un tad vēl paliekot ārpus basketbolu, vēl bišķi var pieminēt tā Supernova, arī Supernova tā
tas ir EO.
Supernovas bija pulsināls pagājušajā nedēļā. Kas ir īsmā arī ļoti interesanti, ko es vēl joprojām neesmu sapratis, kā arbūt, piemēram, tā, ka pusfināls ir viens pusfināls, pat ja pusfināli pēc definīcijas ir divi, un tad tiek no 14 dziesmām 10 tiek finālā. Es, man to tā kā grūti nozāk par pusfinālu. Es varētu nozāk par kvalifikāciju varbūt. Tas tā kā būtu nedaudz atbilstošāk, ka tas nav pusfināls.
Tas bet varētu būt tā kā šķēpmešanā, ka man liekas, cik tur labākie rezultāti tiek pie tā kā tām fināla sacensībām.
Bet tur arī nav tik, tā tur man, nu, teiksim...
Ne, to nesauc par pusfinālu.
Šķēpmešanā, jā, tas tehniski arī nav pusfināls. Man liekas, kā tu esi par sauc? Tas, man liekas, par priekšacīgs vai kā?
Kaut kas tam līdzīgs.
Pārējais sauc. Tāpēc ar to arī tur bija kaut kāds cepiens. Sportcentra komentāros, kā vienmēr. Jā, kā to visu pareizi saukt. Un jā, tad mums šodien sagaida fināls.
Tad, kas tad būtu jūsu favorīti?
Nu, man klases, bet es bijuši, es spēlēju grupā sādien laidz ģitāru, tāpēc es gan jau atbalstīšu viņus, bet nu, man nav īsti, šogad tad nav īsti tāda dziesma, ko es, man nereāli patiktu, vai dziesma, ko es tā kā noklausītos, man liktos, ka viņi tā kā šitā noteikti tiks finālā. Jo man jau pagājuši gadu likās, ka Eirovīzijā mēs būsim finālā, bet mēs nebijām, tāpēc tas, nu jā,
es man saprotu, šogad ka, nav. Eat your salad, tu joprojām dziedi gan dušā, gan pie pusdienu galda.
Jā, visur. Es arī pamostos, man modinātais ir eat your salad. Tā kā eat your salad visu laiku klausot.
Un pēc tam Halo Madrid tev sāk skanēt vienkārši. Es atceros kaut kad, kad mēs bijām...
Tas bija Kaunijā no rīta, jā, kad mēs uzgāju dušā un uzliku fonā.
Mēs bijām Kaunijā, jā, mēs esam kaut kādā tajā Airbnb, un no rīta es guļu, un es mostos, es dzirdu, kāds tur aizgājis uz dušu, vēl kaut ko, un es dzirdu pēkšņi, vienkārši, kad no manas istabas es skanu Halo Madrid.
Tad es nebija jautājumi, kas ir dušā.
Jā, jā, un tad es domāju, kā vai valsts katru rītu pamostas šādi vai nē.
Es arī pa laikam došā klausot. Es nezinu, man tas vienkārši, man tas tā kā bišķiņ uzsit asins, sagatavo rītam, skaistam. Un jā. Un tad vēl laikam.
Pabeidzot ātri par superno, tad es arī laikam piekritīšu Valtam, ka sadenlaids vismaz man šķīt tāds, nu, varbūt nebija tā pat lipīgākā dziesma, kas varbūt ir nepieciešama Eirovīzijai, lai gan es nekvalificēju, ne tuvu eksperta statusam, bet es teiktu, ka vienkārši no tās dziesmas staroja kaut nedaudz tādu, nu, kvalitāti.
Tas viss no tas palīdz dziesmā, ka tu jūti kaut kādu kvalitāti. Un tagad es negribu no ko pāris, es pats neesmu mūziķis, nekas, es nezinu, kā rakstīt dziesmas vai ko, bet, nu, brīžiem pat man jūtams to kvalitāti pieklabo. Tad tur vēl, nu, vairāk, kad bija kādri, kas pasaka, ka viņi, nu, burtiski izdomē, principā, 15 minūtes pirms pieteikšanas beigām, ka viņiem vajag dziesmu un kaut ko tādu. Nu, es nezinu, cik to varbūt super labi dziesmu viņu sarakst. Nu, nesarakst, ierakst, sarakst 10 minūšu laikā.
Bet tu es nesūdzēšos arī Artūrs Hatija aizbrauks.
Artūrs Hatija pamestis. Nu, Artūrs Hatija varētu bišķi taisnāk nodziedāt, tā teikt. Tas man liekas, arī palīdz. Bet, nu, var jāmaldzam fonogrammas Artūram. Varbūt.
Kas tev favorīts, Norču?
Es neesmu baigi pievērsies. Es, man liekas, knap pat rišu tikai esmu noklausījies tevis dēļ, bet nu, es gan jau finālā uzmetīšu acis, kas tur notiek, un tad es pēc tam varu pateikt, vai es būšu apmierināts ar uzvarētāju vai ne.
Es redzēju ūdens zeļos. Edgars Buļs prognozēja pat rišas uzvaru ar koeficentu 3, un cik es arī redzēju to balsojumu, man liekas drusku neadekvāti, jo sadenlaids vismaz tajā brīdī, kad vēl rādīja kaut kāds balsojuma rezultāts, bija diezgan liela favorīta, bet laikam atkal finālā tur ietvēl kaut kāds žūrijas balsojums, tā kā visā.
Man liekas, ka pusfinālā arī, cik es saprotu.
Bet pusfinālā viņas nesauca secībā, tur bija...
Nē, tas nebija, es tā pieņemu, ka nebija, jo viņa Artūra Hatija diezgan laicīgi nosauca šobas, ka top 3 bija. Visi cieņu Artūram, bet es sešam šobos. Bet, nu, un tad man, tad, ja mēs bišķiņ, tad jau tojamies basketbolam.
Nu, varētu.
Diemžēl vēlētos vēlreiz pieminēt. Nu, es nevēlējos, bet, nu, viņš man piespiež atkal Mārtiņš Gulbis. Tātad es vēlcos atzīmēt, kā jau parasti svētdien, šoreiz vakar, parasti rīt, šoreiz vakars man aizritēja kopā Madrids Real klubu ACB līgā. Es ieslēdzu maču, tur nav komentētāji, un man likās, ka mums šoreiz atkal būs angliski, jo viņiem viena spēle pret man reisi bija angliski komentētājs. Un tad Mārtiņš sāk runāt, diemžēl. Un vienā brīdī parādā Rudi Fernandes kamerā, Rudijs Fernandes, Saltas Agnāt, viņš spēlē pret Panathinaikos, satraumējās. Un viņš tagad ir izkrits ārā laikam divām, trīs nedēļām, kaut kas tāds bija. Un Mārtiņš atzīmē, ka Rudijs Fernandes ir nospēlējis tikai četras spēles Eirolīgā, četras ACB, un tad iesmē, ka naudu viņš tā pats saņem. Es nezinu, cik jums liekas adekvāti, ka komentētājs vienkārši kaut ko piedurās par spēlētāju to, ka viņš ir traumēts. Man tas vispār neliekas adekvāti. Plus vēl Rūdiem ir, es nemaldos, 37 gadi tagad.
Nu, viņš ir veterāns un leģenda.
Tas nav nekas super šokējoši, ka tev veterāns ir traumēts. Tas nav nekas nereāls. Un tie tīpaši piedurties vēl par spēlētāju to, ka viņš ir traumēts, man liekas vienkārši neadekvāti.
Plus es gribētu arī teikt, ka ja mēs salīdzinām, piemēram, ar Felipe Reyesu savās, man liekas, pēdējās divās sezonās toču, tad nu, Rudijs vēl nav gluži mēbeli komandā vienkārši.
Nē, Rudijs vēl pietiekam nesen.
Eiropas čempionātā parādīja, kas ir kas.
Eiropas čempionātā, jā, tu vēl tīko vēl klasiko pirms cik divām nedēļām vai nedēļas. Es nezinu vispār, kā tur piedarties par spēlētāju to, ka viņš traumēts. Man vispār šis neliekas adekvāti, īpaši komentētāji. Man liekas, ka tu vajadzētu izvēlēties kaut plus minus objektīvu, kas tev tas spēles komentē. Man vismaz tas liekas normāli.
Nu, ko tad ķeramies klāt? 22. kārta?
Jā.
Jā, nu... tad 22. kārtā bija Olympiakos ar Feneru. Stambulā spēlēja. Šī spēle bija, nu, es neteiktu interesanti būtu tā bišķi skaļa teiks, jo tur intriga beidzās, ja es nemaldos pirmajās 5 minūtēs, jo viss bija skaidrs, kas uzvarēs. Jo Olympiakos izsēt daudz labāk, krietni, tur bez variantiem. Un pēc tam vienā brīdī Feneram parādījās diezgan liela problēma, kas ik pa laikam gadās komandām, ka viņiem noslap kaut kāds pāris svilps, kas ir pret viņiem. Pāris, pieņemsim, 3 50-50 vilpas, nu, pēc kārtas nosvilt pret tevi, un tad tu kā tā komanda, šajā gadījumā Feners, viņi vienkārši viņi kaut kā viņam galvā ieslēdz tāds, tā teikt, mindsets to, ka visa pasaule ir pret viņiem, visi tiesneši pret viņiem, un tad tas tāds automātiski uzsverts slimīgi, ja kurs vilkas nāk tavā virzienā, pat ja viņi bija pareizi.
Tu laikam tā vistiešāk adresēs Kotijam Vilbekinam, jā?
Jā, jo Vilbekinam bija pirmā tehniskā, ko viņš dabūja, bija, manuprāt, bija tur viņš pamatot protestēm, viņam iedod tehnisku, ka, manuprāt, nebija jādod. Un pēc tam par to otro, ka viņš uzsita sodu, tas bija, es tagad neesmu par ko par Lunci vai Larensā, kaut kā no šitiem kadriem viņš uzsita sodu. Tur bija acīm redzams sods, bet viņam arī tas, ka viņam jau asins karsas un viss pārējais, un viņš vienkārši to neuztver kā sodu un sāka nepamatot ārdīt.
Labi, es tāpat laikam vairāk pieturētos pie tā, ka tiesneši izlaida šo te pirmo epizodu. Nu, tas varbūt, nu, varbūt nebija tīra uzbrukuma piezīme, bet nu, nebija arī tā, ka tur uzreiz Vilbekinam bija ļoti stabils sots, par ko viņš arī tā kā loģiski protestē, manuprāt.
Man kaitina Fenerbahču, sākot no tā paša tūda, kas vienmēr čīkst, vienmēr kaut ko neapmienāts. Tas pats Gudurīčs, kā jau mēs zinām, serbs ir diagnoze, tad tas viss spēle kaut ko neapmienāts. Un Fenerbahču publika, man liekas, ka viņi nevis atbalsta savu komandu, tad, kad komanda iemet vai notur aizsardzību, bet viņiem ir, man liekas, ka viņi ir vienkārši ieradušies arēnu ar vienu mērķi un tikai uzbrukt tiesnešiem un nav nozīmes, kā spēlē viņa spēlētāji. Un tas kaitina, man liekas, ka šī spēle bija tāds, kā tu jau reiz pierādījums, ka Olympiakos, manuprāt, ir Final Four komanda un Fenerbahču nav, jo viņi vienkārši viņi paļaujas ļoti daudz tiesnešiem, kā Valts teica, slimīgi uztver dažādas svilpes un tamlīdzīgi, jo bija arī svilpes, kad bija Fenerbahčai pa labu, un Olympiakos vienkārši mazliet pabrīnās, spēlē tālāk un atkal pēc tam izčakarē viņus. Un, nu jā, man vienkārši ļoti nepatika Fenerbahču, un es pat neteiku, ka tiesneši izlaida spēli vienkārši. Vājākā komanda sāk čīkstēt un stresot pa daudz, un beigās ir pārdegši
rezultāti. Tas jau bija, manuprāt, jau tas ir tas, ka nu, tur bija pāris svilpes, kas bija 50-50.
Bet abos virzienos, tur bet es... viena komanda reaģē normāli un otra
nē. Nu nē, bet tur vēl nāk klāt tas, ka tu vēl spēlē.
20 ir.
Jā, tu vēl spēlē mājās, un tev ir mīnus 20. Tā kā diezgan loģiski, ja tev nosūt kaut kādu tādu ļēvas vilpi pret tevi un tevi plus 20, ka tev tas tagad nekādas nereāli lielas emocijas tevi nerada. Bet atgriežoties pie šīs slimīgās uzvis, atceros vēl, ko es pirms tam neatceros par Mārtiņu Gulbu tieši pieminot. Nē, tas ir pēdējā lieta, kas par viņu gribu pateikt. Viņš katru spēli, ko viņš komentē, viņš pasniedz tā, ka Madrids reāli pilnīgi psihopāts ir. Visi uztvers silpas slimīgi. Treneris, spēlētāji, fani, visi. Tātad Mārtiņa, es to vēlētos atgādināt.
Es ceru, ka klausās.
Jā, Mārtiņa, paskaties kādreiz uz Šaras. Es nekad neesmu arī redzējis, ka viņu tiesnesis nosūta pret viņu spēlētāju sodu, viņš būtu apmierināts. Nekad tā nav. Šaras vienmēr ārdās. Un Mārtiņa, es atgādināšu par tevi arī. Es esmu apmeklējis Barona spēles diezgan daudz. Un no, tos diezgan daudz izsies ārā no arēnas tieši par šo pašu ārdīšanos par tiesnešu. Tas nav nekas tāds super raksturīgs viņam. Tā visi dara. Tu pats tā dari, Mārķi. Tā kā, nu, come on.
Ja labi, man, ja godīgi nav sanācis, piemēram, TTT spēles apmeklēt, bet es nezinu, varbūt Mārtiņš ir mainījies un nav vairs tik karstasnīgs, jo, nu kā, Barons jau bija pirms gadiem četriem, ne?
Nu, viņš tā varbūt pats vēl sanāk.
Jā.
Bet, nu, viņš ārdējās. Nu, tas
jā, jau, noteikti ir sanāk, jo pēc tam jau vēl nāca.
Jā, nu, tā noteikti ir arī vienmēr daļa no taktikas, tā kā izdarīt spiedienus tiesnešiem un... Tādējādi varbūt kaut kur dabūt sev priekšrocību kādās epizodēs.
Tas pats ir Tūdis īsmā. Nu, tagad nu, atgriežot, tas atkal pie... Ir Tūdis, to pašu teica arī Latišovs, kaut kur es esmu dzirdējis par tieši Tūdi, ka viņš māk strādāt ar tiesnešiem. Viņš tiekādas drezēs, gan draudzīgi ar viņiem runāt un tam līdzīgi. Jo ja tu kā treners vai spēlētājs, ja tu kaut kādā veidā ar šīm savām darbībām spēj dabūt kaut vienu svilpu savas komandas virzienā, kur viņai nebūtu jābūt, es principā izdarīs labu darbu, tā kā tur grūti kaut ko pārmest.
Bet sakiet, ko gribat, man liekas, es jau esmu to minējis, ka Itudis izskatās pēc kaut kāda Wall Street stock trader vai broker, kaut kā tam līdzīgi, bet viņš tikpat labi varētu būt arī kaut kāds finanšu mahinātors, kurš cenšas tev apkrāpt. Nu, viņš tāds viltīgs.
Viņš ir, jā.
Bet atgriežoties pie Olympiakos Fenerbahčes spēles Stambulā, bija interesants fakts, ka līdz šai spēlei Kostas Papanikolau bija izpildījis, laikam, 6 vai 7 sodiņas.
Mazāk, man liekas, tur sanāk.
6 vai 7 bija, man liekas.
Tā varētu būt, bet tur bija ļoti
mazāk. Šajā spēlē kaudze.
Un vēl interesanti, es speciāli paskatījos, ja man liekas interesanti, ka viņš uz katru to tehnisko gājmešu šos sodiņas un viņš ne tuvu nav labākais sodmetien izpildītais komandā, viņam ir, mēs tieši ar Valti tās spēles laikā runājām, ka viņam ir vainu kaut kāds punkts līgumā vai arī vienkārši, ka viņš tā cenšās kā kapteins salasīt tos lētos punktiņus.
Nu, varbūt tas arī Veznikovam, piemēram, nav vajadzīgi kaut kādi sodiņi, lai dabūtu pārliecību, viņam viss kārtībā, varbūt Papanikolau vairāk noder.
Ja nav, tā, ka viņš, nav tā, ka viņš iemet pāris sodiņas un kļūst par pēkšņi kaut kādu dzīvnieku, tā arī nav, tāpēc...
Viņam, man liekas, nebija viņam kaut kāds 3-3 trojkās šajā spēlē vai kaut kas
tam līdzīgi? Nē, tas bija kopumā viņam labākā sezonas spēle, bet vairāk par to, ka viņš ir iepriekš bija laikam metis sodas tikai uz tehniskajiem.
Nu, varbūt vienkārši atrunāts tas ir, kapteins tomēr.
Tas tā kā uz futbolā, uz pendulēm.
Jā.
Man esmu Norberts, man to jautājums to, kā profesionāli basketbolisti, jums ir atrunāts, kas jums metas sodiņas, piemēram, ir tehniskā?
Nav. Nu, ir kaut kādi varianti, bet nu, nav konkrēti jāstāst, kam iet spēle, kam neiet, kas ir laukumā vispār, un nezinu, ja varbūt kāds piesakās, ja ir pilnīgi pārliecināts.
Drosmīgākais.
Nav tā teikt tāda štāta pendaļa sitē, ja?
Nē. Tad, nu, mainās.
No, un kas notiek, ja, piemēram, pieņemsim... Tu meti un tu noliec garām, tev nedod vēl vienu iespēju taču. Ja tu esi ļoti pārliecināts rehabilitēties, tad tu ej tāpat.
Nu, jā, bet es neesmu pēdējā laikā nonācis tādā situācijā, ka man divreiz ir viens spēles laikā jāspēl tehniskais sodiņš. Tā kā.
Viņš pat neprasa, viņš vienkārši paņem bombu un iesmēst.
Jā.
Tur pat neprasa nevienam atļauj.
Es atceros kaut kad pagātnē ar komandas biedru Edvardu Lūtis, kad LBL 2 spēlēm bija jāmet tehniskais sodiņš, mēs apgribējām mest, bet nu es aizgāju uzmest pirmo, un tad vēlāk bija jāmet vēl viens, un es teicu, tā kā, nu, ej tu tagad tava kārta. Tā kā, jā,
visā tur dalījām. Un tad jūs tiem sodiņiem samainījāties?
Man liekas, ka es tāpat beigās uzmet, viņš teica, ielika pirmo met vēl. Bet nu, visādi gadās dzīvē, jā. Bet no, atgriežoties
pie šīs... Edvards Lots ļoti nesautīgs, to mēs zinām.
Jā, viņš ir komandas spēlētājs, jā. Bet atgriežoties pie šīs Fenerbahčes Olympiakos spēles, varbūt no statistikas viedokļa, divas lietas, kas man likās interesants. Pirmā, ka Vezenkovs pirmajā ceturdaļā jau 8 atlēkšos bumbas izcīnī. Es jau biju gatavs kaut kādai 20+20 spēlē no viņa, bet tas nebija nepieciešams šādā sagrāvē. Un otra lieta, es nesapratu, kāpēc Barcokas marinēja Lorenzaki uz soliņu. Viņš iznāca, 5 minūtēs iemet otrajā ceturdaļā uzreiz 11 punktus, un pēc tam praktiski es negāju laukumā. Un, nu, man nebija skaidrs, kāpēc tas likās nu, dīvaini. Tā kā, nu, kā tu vari vēl labāk iznākt laukumā? Ko vēl tev vajag parādīt, lai tiktu laukumā? Un, nu, ok, varbūt, ja komanda uzver, tad īstumi nav nozīmes, jā. Bet, nu, tas vienkārši likās interesanti.
Nu, viņš jau ir cilvēks 4. ceturdaļa, te jau tā 4. ceturdaļa praktiski tur. Kaut gan Fenerbahčes pievilk uz brīdi.
Viņa nepielik mūti pārāk.
Tu es neteiktu, ka bija
apdraudēts. Tagad neatceros, man liekas, viņa līdz 10 tika vai kaut kas tāds.
Nu, beigās mīnus 20, jebkurā gadījumā tur vispār
bez autēmā. Jā, bet viņi tur uz tu pēdējā ceturdaļā, man liekas, viņi tika līdz kādiem. Es tagad tiešām neatceros līdz 10 vai kaut kas tāds. Bet, nu jā, nu, beigās tāpat jau beidzās, kā bija jābeidzās.
Nu, vēl no tādas pozitīvākas puses, Mihālis Lunds varēja izspēlēt šajā mačā. Un
viņš tagad atrādā. Vispār var izspēlēt,
bet viņam tas,
jo tas sluks izskats ārā.
Karjeras mačs bija nākamais.
Jā.
Bet FS, pie kā tiksim vēl.
Bet, jā.
Bet tad, ja esam pabeiguši par Fenerbahčes Olympiakos, varbūt tādu tā kā nedēļas tēmu iemetam šeit iekšā, ja jau mēs... Nebaidamies kritizēt cilvēks, kas kaut ko dara tā interesanti, tad saprotu, ka mēs katrs esam arī sagatavojuši tādus tā kā šīs sezonas Eirolīgas underperformers, tādus tā kā spēlētājs, no kuriem mēs gaidījām vairāk šo sezonu, bet viņi nētais no sevi liktās cerības. Tad mēs varētu turpināt.
Runājot par kritiku, es tikai gribēju pieminēt, ka nevajag visu tik burtiski uztvert. Es varbūt mēs šajā epizodē diezgan daudz kritiku veltam atsevišķiem kadriem Latvijas sportā.
Jā, jā, to nevajag. Vienkārši mēs gribam, lai jūs esat labāki. Kas ir mērķi?
Labi, es varētu tad nosaukt, ka, kas ir manā listā. Es nezinu, man saukt visus, man pie 5 spēlētāji, saukt visus uzreiz vai tā pa vienam ejam?
Nu, varam pa vienam ejam.
Nu, pirmais, kas man listā, tas ir Jones Browns. Pagājušajā sezonā viņš ļoti iespējams bija vispār labākais aizsardzības spēlētājs visā līgā. Un regulāri izcēlās ar pozitīvām darbībām, dažreiz tur pat kaut kāds 6-7 stīls dabūja spēlē un bija nu, reāli tāds game changers. Un es gaidīju, ka man nākamši kaut ko līdzīgi darīs, bet nu, šis tāds, es nezinu, bieži vien apmaldījies. Ok, tur statistiski viņš tur met 6.4 bumbas apmēram, spēlē pār 20 minūtēm un nu, nekrīt, tā kā neizceļās baigi. Ja tu ar, nu, tā kā ar acīm skaties, nu, tev neliekas, ka viņš tur baigi kaut ko maini, tā kā viņš tur spēlē vai kaut kāds alfa dialo, neliekas, ka ir baigi atšķirība, ka viņš tur ir, piemēram, tik stabils starters, kā es gaidīju, ka viņam jābūt. Un viens ļoti, ļoti izteikts mīnus viņa spēlē, ko es teicu jau podcastā, kas mums neierakstījās, bet tad es tagad pateikšu atkal, viņa lielākais mīnus basketbola laukumā ir tas, ka viņš regulāri nezina, cik sekundes ir shot clock. Tā kā būtībā ja ir 2 sekundes, un tu esi Mike James, es domāju, ka nevajag piespēlēt Johnam Brownam, jo viņš nesapratīs, ka ir jāmet pa grozu. Un, nu, viņš, es nezinu, skatu 6 reizes šo zonu, esmu redzējis, ka viņš vienkārši nenojauš, cik sekundes ir un neuzmet pa grozu.
Par šito es laikam varu tikai piekrist, jo man vismaz pirms sezonas likās, ka viņš ir apmēram tā kā tas missing piece, kas varētu pacelt Monaco vēl augstākā līmenī. Protams, viņi joprojām ir diezgan stabila playoff komanda, bet es neteiktu, ka viņi ir spēruši ļoti liels solis priekš. Kādu es to varbūt biju gaidījis ar John Brown, un, protams, jā, tur nepalīdz arī tas, ka viņam pašam ir krietni šokāks statistika.
Tur te Monaco kopumā es teiktu, ka viņi spēlē vienkārši ok, bet tur noteikti tur ir daudz lielāks potenciāls, ko viņi, es nezinu, kāpēc viņi vēl nav atheduši, kā to visu tā kā iekurbulēt kārtīgi, lai aizveču tas viss pasākums uz galvenu. Un viņam tā tīra statistika, viņš pagājušas un meta arī pie, nu, bīšiņa virs 10 punktiem, jo es redzu, ka viņš samet 25 spēlēs 257 punktus, un mēs varam iziet, kas ir nedaudz virs 10 ar kaut ko. un arī stīli krietni mazāk šo sezonu ir. Pagājušajā sezonā viņam bija tuvu 3 vidēji mačā, tagad nedaudz virs 1 tikai. Un nu jā, kaut kā nedaudz ir vilšanos.
Es tad varētu pieteikt nākamo. Saku uzreiz, ceru, ka jūs palīdzēsiet man ar statistiku, jo es šo saku principā pēc tīri tāda acu testa, un tas ir mūsu pašu Baltijas puika Roks Jokubaitis.
Jā, nu, Roks Jokubaitis, ko no statistikas var atzīmēt, ka viņš, viņam pagājušajā bija 7 punkti vidē, tagad 5, un kas man liekas interesanti, viņš pagājušajā metā talmtens ir 57%, kas ir nereāls cipars. Un šo sezonu viņam ir 42, kas tā kā ir, tas tehniski arī ir ļoti, ļoti labs skaitlis, bet no krita viņš ir. Un field goals kopumā no 56% uz 43 nokritis.
Man liekas arī tīri pēc sajūtām viņam spēles laiks samazinājies.
Spēles laiks tā ir tā statistikā. Bija 17 minūtes nepilnas un tagad 14. Tā kā nu ir kritums. Tā kā tur noteikti, bet kaut kā šāris saskaimus, mums nevajag tik daudz spēlēt, es nezinu, bet neredzu īsti iemeslu līdz galam.
Es teiktu, varbūt tas, ka, ok, Satur Anskis tagad ir ieradies Barcelonā, bet ok, to var tā kā izlīdzināt ar to, ka viņš nomainīs Kalates, bet es teiktu, ka Lapro Vitola ir vienkārši pacels savu spēli citā līmenī, un Corey Higgins šo sezonu ir daudz biežāk pieejams nekā pagājušu sezonu, un tad varbūt tur kaut kur pazūt tā loma, jo pagājušajā gadā arī atceros, viņš tur vēl klasiko spēlē, ceturtajās Jokubaitis un ļoti svarīgs metiens iemet un tam līdzīgi. Un šo sezonu, nu, neko tādu es neatceros, viņš tā vienkārši ik pa laikam uznāk no soliņa kaut ko izdara un pat ļauj jau starta pieciniekam nokārtot lietas.
Nu, Satranskis īsti nekvalificējās mūsu topiņam, jo viņš pagājušajā sezonu nespēlē Eirolīgā, bet es teiktu, ka es no viņa arī gaidīju vairāk. Cik jā, nu, kādā 8 punktu laikam bija un
kāds 4 piespēles. Nu, piemēram, jā. Eiropas čempionātā bija tās spēles, ka viņš tur, piemēram, atdeva cik tur pat 16 piespēles, kādā spēlē.
Nu, tur viņš vēl caur traumu spēlēja.
Jā, un nu, neko tam līdzīgi mēs neesam redzējuši, bet īstenībā es arī skatījos interesantu video par Niku Kalatis, ko laikam Basket News bija uztaisījuši, kāpēc viņam Fenerā iet labāk nekā Barcelonā, jo Fenerā daudz, tā kā, nu, pirmkārt, tev tur ļauj pēc dribulu vairāk mest kaut kāds metiens, un Kalatisam visiet andarām, taču, iespējams, pārliecinošāk met, bet otrs tas, ka statistiski Barcelona ļoti, ļoti izceļās ar to, ka viņi ļoti daudz no posta mēģina spēlēt, un tad varbūt mazajiem spēlētājiem, kam kaut kāds pick and rolls ir labākā lieta, ko darīt, un tas, ka tev vienkārši ir jāstāv uz 3 trojkas un jāskatās, kā tavi garie spēlē postā, tad varbūt tu neesi tik efektīvs un varbūt no tā arī cieši Saturanskis, ka viņš vairāk skatās, kā garie spēlē, nekā var izmantot savas tās kvalitātes.
Nelielai atkāpītai par Saturanski, vai viņš varētu būt slavenā angļu aktiera Rovan Atkinson, pazudušais čehu brālis, gados jaunāks. Es esmu ļoti redzu diezgan izteikt vizuālu līdzību. Ja būtu Mr. Bean remakes kaut kāds, es teiktu, ka Saturanskis varētu būt viens no galvenajiem favorītiem uz šo lomu.
Nu, es tā kaut ko redzu, bet netik īstā kā tu, diemžēl. Bet tā tīrī, tā arī statistika slazināt. Kad viņš pirms 7 gadiem aizbrauc prom no Barcelonas, viņš spēlē 33 minūtes, vidē spēlē, met 10 punktus, 3 bumbas, 4 piespēles. Un tad tagad viņam ir šo sezonu tas
kaut kāds 8-4-4, kaut kas tāds.
Anē, es ļoti atvainojos, tā bija atsabēst statistika. Bet, nu, viņam Eirolīgā bija ļoti līdzīga cipara. Arī tas paši 30 minūtes. Bet tagad viņš met pa 10 minūtēm mazāk, viņš met tik pa daudz punktus. Vairāk bums, vairāk piespēles. Bet tas ir jāņem vairāk, tas šitā statistika tā iepriekšē bija pirms 7 gadiem. Un tad tagad pēc tik ilga laika NBA iespējams gaidīja, ka viņš būs daudz noderīgāks, nekā viņš pirms tam bija. Bet tā kā tas netiek nereāli kāpus statistika. Kā tika gaidīts.
Par Saturanski arī, es nezinu, es pēc tādu acu testa teiktu, ka varbūt viņam nav līdz galam tas killer instincts, vai kā to teikt, kā to visi tie Jordan, LeBron cilvēki runātu, bet mēs ar Kristiānu par šo runājumu skatoties Barcelonas spēles, piemēram, kādu piecinieku, ja tu esi Šaris, tu gribētu galotnē laukumā Barcelonai. Es teiktu, ka es pat izņemtu, man patīk saturānski daudz spēlēt, 3,5 ceturdaļas, bet es teiktu, ka galotnē es atstātu Lapro pa viens, un tad Higgins, Kalinič, Veselis, Mirotič, ka šādi es spēlētu, un tad es saturānski nebis galotnē, piemēram, nelaistu laukumā. Ko jūs
Mirotič
domājat?
Arī rad, nu, Mirotič arī radīs pēdējos gados nevēlas šaubas par to, cik viņš ir klačs spēlētājs, un pēdējā laikā tieši arī.
Gadā, es teiktu, nevis gados.
Nu, okay, gadā. Bet, nu, labi, bet par Mirotič tur arī, tur visas viņš atnāca relatīvi nesen pēc traumas, un arī viņam komandā nav labākas opcijas par viņu, pat ja viņš šo sezonu, piemēram, nav tik labs klačā. Bet labi, Toler Higgins tie ir divi, ko es 100% ka Barcelonas treners vēlētos redzēt laukumā uz izšķirošiem brīžiem, ir tīpaši Higgins.
Pret Bayern, ja nemaldos, Higgins aizlika garām, tā kā tur es laikam nodžinksoju.
Nu, šūtas, šūtas.
Jā, viņi uzvarēja tāpat, bet jā. Bet par to Saturans killer instinkt, es saku, viņam vienkārši tas jogdar gēns ir. Un tas brītu humors iekšā, tur, nu, tur grūti, bet killer ir.
Nu, ka tur Āgļa vispār grūts ar šo kilošanu ir, to mēs zinām.
Viņš varētu būt jāstrākais Džeks Barcelonas ģērbtuvēja, viņam tomēr ir kaut kāda radniecība.
Tad jā.
Bet tur par to kilo, ja saka, Āgļa, mēs redzam, nu, viņa 60 gadus futbolam, ko nozvarējuši, Harijs Keins esat pendeli.
Harijam Keinam vispār trofeja.
Harijam Keinam vispār, viņš nevienu trofeju no karjerā, man liekas, izcīnīs. Tagad tur, nu jā, tur Angļiem ir ar to killer instinkt, kā ir. Bet teismā, man liekas, es pat īsmā, tas tagad aizdomis, ka varētu būs rēcīgākais tajā komandā. Man liekas, ka James Nudge īstās, ka viņš varētu būt tā kā Loki smieklīgs. Es nezinu,
bet viņš varētu, par cik viņš jaunais, viņš varētu būt tā kā klusāks.
Nu jā, tas arī fakt.
Saks, tas Saturāns, kas tur ir kaut kāda radniecība, es esmu diezgan pārliecināts.
Gan jau, ka Jans Veselīs vēl visu šos tā tēvu joks spļaud ārā pa labu, pa kreisi, un tad, nezinu, Saturānskis, kā jau Čehs vēl priecātos par viņu, un viņi varētu būt tāds jaudīgs duet ģēpt.
Lā, nu, viņiem ir kaut kāds savējs Čehu humors, ko, piemēram, Korijs Higgins vispār nesaprot.
Higgins vispār daudz nespēja, viņam daudz kas neliekas.
Nerunīgs. Man liekas, ka viņš ļoti labs spēlētājs, bet man tiešām liekas, ka viņš nebūtu pats jāstrākais Džeks, ar ko runāt tā kā ģēptuvē.
Bet viņš tāpat labu Džeki iespēju radīs, tā kā.
Jā, jā.
Nu, nē, nu, tu... Vispār, man tagad ļoti grūti atrast kādu, kas tagad raksturot, kā slikt Džeki.
Man Bojans Dubļevičs neuzrunā.
Nē, Bojans Dubļevičs, viņš
bet ir... Bet tas ir vairāk...
Bet, nu, tad es varu pāriet uz savējo pirmo underperformer, kas man ir sarakstāts, ir Darons Hiljerts. Viņš pagājušajā sezonā bija līderis savā komandā Bayernā. Pat viņš bija traumēts diezgan daudz. Tad tagad viņam minūtes krietni mazāk. Tūlīt atvejuši statistika apsītas, cik viņam ir. Tā. Jā, tad Hiljardam šo zonu 4,6 punkti. 1,3 bumbas, 0,9 piespēles. 3 efektīvi tāda vidēja mačā.
Tāds ļoti neredzams šo sezonu salīdzinot ar citām gadiem.
Viņam ir jāatzīmēt, ka viņš spēlē šo sezonu nedaudz virs 10 minūtēm tikai. Man liekas, kaut kādas...
Jā.
Es no 190 minūtes 16 spēlē, tad mēs varam pieņemt tās kāds 12 vidēja mačā, plus mīnus. Un piemēram, tā salīdzinājuma pagājušajā sezonā Bayernā viņam bija 24 minūtes vidēja. Tā es te aptu un varu izrēķināt. Un punkti kaut kādi, tas sanāk 13. Sanāk, viņš mēt 3 reizes mazāk punktus un arī spēlē krietni mazāk minūtes, arī 2 reizes mazāk minūtes un ļoti krīties.
Vēl viens spēlētājs, ko gribas izcelt, tas ir Zizič no Anadolu Efes. Esmu arī teicis iepriekšējos podcastos, manuprāt, tur, kur viņš ir aizsardzībā, tur pick and rollos, tur vienkārši vienmēr ir milzīgas problēmas. Un, piemēram, jau pagājušajā gadā viņš tur Maccabi spēlēja lielas minūtes, tur varēja mest 11 punktus un izmantot tās savas iespējas no posta kaut kur spēlēt, tad tagad viņš vienkārši netiek tik daudz laukumā, manuprāt, viņš spēlē kādas 14 minūtes, manuprāt, jo viņš vienkārši nevar nevienu nosakt, un tā ir liela problēma, es jau teicu arī kaut kad tāpat kā par Petruševu, ka Klaus Čavis ir labāks par Zizicu, un, nu jā, šosezonu 6 punktu, 3 rebound un 14 minūtes, tā kā es teicu, ka viņš ir tāda vilšanās, jo... Viņš vasarā tika pasniegts, ka, nu, nezinu, ka Efesam tur ir tagad nevis lielais trīnieks, bet lielais četrinieks, jo Zizic šeit ir baigais dūzis, bet nu, tā nebūtu nav, manuprāt.
Tur vienkārši tas arī, ka treners Atamans, viņš nereāli līdzvērtīgi īsumā dalu minūtes tiem visiem trīs centriem, gan Žižičam, gan Dunstonam, gan Plaisam. Man liekas, viņam visiem ir tās 12-14 minūtes, tad kopā pa trījiem saskan beigās tos 40. Un tur jā. Viņi ir diezgan līdzīgi spēlē. Bet te īstenā tā ir tikai stācis, cik 14 minūtes tie 6 punkti jau nav tagad tik traki.
Nē, punkti ir ok.
Per 40 bet... būtu ļoti labi cipa.
Bet arī rēķina, ka tie 4 punkti parasti ir tad, kad, nezinu, Micičs vai Lārkins vienkārši fenomenāli piespēlē. Nu, būtībā končiņi tev iedevas no apakšu, kur iemest, manuprāt, nezinu, 18-gadīgs centrs arī varētu iemest 4 punkti, viņš ir Micičs pick and roll spēlēt visu laiku. Man vairāk tās pretenzijas par to, ka viņi nevar vienkārši turēt ilgāk laukumā, jo būs problēmas aizsardzībā un... Es domāju, ka tieši tāpēc arī gandrīz visas galotnes Dunstons spēlē Efes un garajā galā nevis Zizič, jo nu, nodarīja, tu vari nosekt kādu.
Kā jūs raugāties uz to, ka gan Dunstons, gan Plais ir Erginam ilgāk pazīstami? Un man, mēs jau ņemam vairāk to, ka viņam ļoti patīk saglabāt to kodolu un uzticēties tiem saviem spēlētājiem.
Nē, tas palīdz, ka jūs esat bijuši tā teikt kopā ierakumos, tas noteikti palīdz tam visam. Kad arī tu uzsies spēlētēm, tu zini, ko no viņa sagaidīt, un to tur nav nekāda īpaša liela pārsteiguma. Tas pats Dunstons ļoti uzsicams. Plais man personīgi netik ļoti, neliekas tik nereāli uzsicams kā Dunstons, bet Dunstons tiešām tu zini, ko no viņa sagaidīt, viņš vienmēr to arī izdara. Kāds super liels brīnums.
Man jāatgādina, ko Tibors izdarīja pagājušajā finālā.
Madrids Realam, jā.
Nē, es sāku tā kā kopumā sezonas griezumā, jo viņš sezonu, visu sezonu mestu 17 punktus, ok, bet viņš izšauj ļoti atsevišķās spēlēs tos punktus.
Labi, ja viņš izšauj finālā, nu, es to ņēmu, tā kā, ja es esmu Ergins, es to ņēmu.
Nē, protams, ka to ņēmu, kurš neņēmu to, bet es vienkārši tā kā tīri tā sezonas griezumā no Dunstone, to viņš stabilāks. Kaut kādā ziņā arī tas piekārši pēc definīcijas tie, kas ir izteiktāk aizsardzības spēlētāji, viņi vienkārši pa dzīvi stabilāk, kas ir pilnībā loģiski.
Jā, nu šeit vēl interesanti par visiem šiem trīs FS centriem runājot, ka viņi ir pilnīgi atšķirīgi un katrs kaut kādas citas kvalitātes dod Zizičs, piemēram, dod posta spēli, viņš jau tur postā kādu viens pret viens izčekarēt. Tad Dunstons ir tas aizsardzība atlēkušās bumbas, tā teikt, šādas lietas sniedz komandai un... Un kas Plais ir stretch 5, kas var popot un metēt trojks, tā kā Atamanam ir reāli ļoti daudz un dažādas opcijas, kā spēlēt šajā garajā galā. Un pirms tam bija arī komanda Ahil Polnar, kas arī man iekļūst šajā underperformer sastāvā, jo FS rindās viņš arī nu, praktiski nespēlē, tur 4 punktus, 11 minūtes met, un nu, tas īsti nekas nav, ja mēs atzīmēs, ka kādreiz tur Baskonijā viņš bija numur 1 Džeksijā Eirolīgas komandā. Un tagad Žalgirī viņam... Arī, nu, ļoti epizodiski viņš tur kaut ko diži izdara, bet tā arī, man liekas, viņš kāds 4 punktus met un, nu, nav vēl iejuties un neko diži izdarījis, teiksim tā.
Es Polonaru, man liekas, šo sezonu atceros vienu ceturdaļu. Tā bija, es neatceros, pēc ko Žalgiris spēlē, bet atceros.
Cer vienu, desmit
jā, tāds. Vienu ceturdaļu, viņš jau ir desmit. Vienā tas ir, man liekas, man vairāk vai mazāk visas manas atmiņas par viņu no šīs sezonas. Bet, nu, cerams, ka viņam aizies.
Viena tā lieta par Dunstone, ja mēs viņus vēl atgriežoties nedaudz atpakaļ, ja mēs salīdzinām viņu ar Plaisu un Žižiču, tad lieta tāda, ka Dunstone te uzbrukumā neatņem tačus mazajiem.
Jā.
Bet arī es neesmu īstenā pamanījis arī, ka, piemēram, kad Žižič būtu laukumā, ka viņi censtos viņu ļoti izteikti izmantot uzbrukumā.
Tas nav vajadzības, ja tā ir tāda izpildītā
līnija. Nē, nav vajadzības, bet tad tev vienkārši vispār nav īsti nekādas baigās jēgas, no viņa neizmanto postā. Jo tu to darbu uzlikt bloks un iemest lēpes, tu tev Dunstons mierīgi var izdarīt, plus viņš var aizsardzībā nospēlēt.
Tāpēc es piekrītu, ka Dunstons ir labāks fits, tā kā nekā Zizič, piemēram, FSM, jo īpaši tur galotnes. Kas vēl mums sarakstā ir pie šiem spēlētājiem?
Man ir vēl viens leids. Marius Grigons.
Jā, man arī ir Grigons.
Pamatīgi vilšanās ir godīgi. Es arī pirmajās fantasy kārtās viņu regulāri ņēmu, jo man bija sajūta, nu, ka panat Naikasā viņš var būt tas tā teikt, alfa suns. bet diemžēl tas nav pierādījies.
Jā, nu es arī gaidīju, ka būs līdzīgi, ka Žalgiri pirms diviem gadiem, ka nu, tu esi top 1 džeks un viss iet caur tevi, jā, bet nu labi, tur tagad arī sezonas sākumā arī nebija vēl pa Ņitka un Bacons parādījušies komandā, bet nu, tas kaut ko, šim, protams, izmaina uzreiz, tev arī citi izpildītāji blakām plus mīnus tavā pozīcijā, bet nu tik un tā, es nezinu, ka es piemēram Žalgiri neredzēju, ka viņš sodiņus met garām vispār. Tagad man tā ceļa, kas diezgan regulāri redz, ka viņš katru spēli kādu noliek garām, nu tas nav tās Grigons, ko es atceros divus gadus atpakaļ.
Vai tā tad nebija tā, ka Poņītki bija jau no sezonas sākuma, ka viņš vienkārši pēc tā Eurobasketa uzreiz uzmet Redžo un tad uzreiz parakstīja ar Panathinaikus?
Nu kaut kā tā
nu, bija, man liekas, ka viņš nebija no paša, cik es atceros, jo es atceros Panathinaikus pirmā sezonas spēle, tikai tas, ka viņš spēlē pret Reāli pašu pirmā mača, un es atceros, ka tur nebija Poņītki. Varbūt viņš bija traumāts vai kas, bet man liekas, nu, viņš nebija vismaz ne uz sagatavošanās procesu, ne uz ko, ļoti vēl ir tas, cik es atceros. Bet tā tīri izmantā sauzina, piemēram, Grigonu ar savu iepriekšējo sezonu. Viņš ir tik pats spēlējis, nospēlējis pa 50 minūtēm mazāk nekā es atceros, pa 40 minūtēm mazāk nekā tā, ka viņš bija CSKA, kas izmantā 10 gadus. Interesanti, viņam vairāk, ka okupanti bija krietni labāks, tā kā, nu, basketbola ziņā klubs nekā Panathinaikas, uz viņam krītušās ir gan minūtes, un tad punkti, tad līdz ar to arī, un visi pārējais, un tās īstenībā tas pārstāst, jo man liekas, ka man likās, ka viņi varēs salīdzināt statistikas ziņā ar to, kāds viņš bija Žalgirī tajā brīdī, kad viņš aizgāja prom, jo tā brīža Žalgiris, pat manuprāt, ka viņš gāja prom, viņš pat bija labāks nekā šī brīža Panathinaikas. Tāpēc tā diezgan nepatīkums pārsteigums, ka viņam individuāli viss tā krīties.
Jā.
Kas jums vēl ir pierakstīti?
Nu, man vēl pēdējais manā listā ir Daniels Hakets no tavas Boloņas Virtus komandas. Atceros, tā, kad viņš vēl pie okupantiem spēlēja, viņam nu, ik pa laikam bija tur tās spēles, ka viņš iemet 30 vēl kaut ko un no aizsardzībā viņš bija, nu, nezinu, man bija bail no viņa, teiksim tā, es vienmēr arī fantazijā, kad es redzēju, ka pretnieku komandai ir labs mazais spēlētājs, es, piemēram, gribu viņu ņemt, bet tad es tā padomāju, bet paga, viņa tiek seks Hakets. Un tas automātiski nozīmē, ka tev visticamāk būs sūdīga spēle kā pretniekam, tāpēc es neņēmu. Tas līdzīgi, ka es neņemu garos spēlētājs fantazijā, kam ir jāspēl pret tavareiz, jo tur es arī gaidu, ka būs liels problēmas. Un, nu, tagad es vairs tā nejūtos. Viņš, nezinu, maz uzņemās uzbrukuma aizsardzība arī izstās, ka pa Jola, piemēram, sadz labāk par viņu, un nu, nav viņš tas vairs, kas kādreiz, teiksim, tā kā viņš man arī šajā sarakstā.
Tieši to arī gribēju minēt, ka, ja, piemēram, CSKA viņš bija, nu, es teiktu, laikam diezgan stabili labākais aizsargs perimetrā, tagad es teiktu, ka pa Jola ir vismaz Virtusā labākais aizsargs perimetrā, un vēl par Virtus mēs jau par šito runājām, bet es tāpat gribētu izcelt, ka vilšanās ir arī Ife Lundbergs, bet te atkal no otras puses, laikam, gribētu uzteikt Artūru Kalnīti, kurš viņu, teiksim, ļoti labi nopārdeva okupantiem un pēc tam arī Virtusam un arī Fīniksai. Jo, principā, viņš reāli no Zaļona Gora uzleca, nu, principā, no Polijas čempionātas, apmēram, tā kā Džona Matthews, piemēram, tagad ir Asvelā.
Arī neko, bet tā ir tā reāls papīrs, sanāk, ka Ife Lundbergs gada laikā tika no Zaļona Gora līdz Fīniksas Suns. Principā, man liekas, tur pagāja gads kopumā.
Viss nu, cieņš.
Jo viņš aizbauca to Fīniks kaut kādu sezonas. No,
tā bija, man liekas, nākamā sezona, tā nebija tā pati sezona, ne?
Nē, bija tā, ka viņš tā sanāk, kas tā bija 19. 20. Gada sezona, man liekas. 19-20. Gada sezonā, ka viņš, ne, 20-21. Gada sezonā, ka viņš bija Zaļona Gora, viņš aizbrauca uz pie okupantiem vēl pirms sezonas beigām, cik es atceros, vismaz VTB viņš spēlēja, un pēc tam nākamajā sezonā, un tā kā iepriekšējā sezonā, viņš arī aizbrauca uz to Fīniksu kaut kā. Bet par viņu es izmagrot, man tā kā, es neteiktu tā milzīgu vilšanos, jo, kā jau tu teici, Artūrs Kalnīts padarīja lielisku darbu. Ka viņam tas CV kaut kādā veidā attaisno, piemēram, to, ka Virtus viņā investē tik daudz naudas un bija gatavu komandas atslēgas dot. Tikai tā, viņa tā brīdī, šī tā iepriekšējā karjerīs, nekas neliecināja, ka viņš varētu to uzņemties.
Starp citu, Virtusā, ja piemēram, tev ir citām komandām dot komandas atslēgas, neraugoties uz to, ka Emīlija Romaņa vispār ir tāda autobūves, teiksim, meka, tur dod nevis mašīnas atslēgas, bet komandas ģērbtuves kafijas automātu. Tā kā viņš tur pupiņas samaļ un viņš kafiju uztais visiem. Pastāl bija atkāpītai. Segafredo tomēr sponsors.
Jā. Man pats pēdējais, kas man bija, ko es aizmirstu pateikt pie Barcelonas vēl tas Jans Veselis, kuram no viņa iepriekšējām dominējušām sezonām Fenerā arī krietni krīzes statistika, viņš arī kaut kā nav un nerada to iespēju, ka viņš būtu tas pats, kas viņš bija pirms tam, diemžēl. Un kaut kāda ziņa, Setač Šanlī viņa izkonkurējas ir.
Bet, zin, ko es, par ko es tikko iedomājos, gan arī Veselī sakarā, gan īstenībā arī, piemēram, par haketu runājot, nu, tie džeki jau arī nav paši jaunākie.
Vecums nenāk viens, jā.
Jā, ka kaut, nu, tas nav gluži Lebrons, kurš tev 38 gados, tu vienkārši neredzi vispār galvu, viņa kurā brīdī viņš apstāsies vai sāks pazaudēt to pirmo soli vai kaut ko tam līdzīgi. Nu, varbūt tas ir tas iemesls.
Nē, to, protams, nav aizmirst. Jo, nu, bet to, jā, to arī ne uz visiem šajā sarakstā var attiecināt. Tam pašam Grigonim 28 gadu tikai...
Nu, viņš kad... tā kā approachu savu prājumu, principā.
Jā, tur kaut kā...
Un, ja nemaldos...
Hilliers, man liekas, arī man diezgan vecs bija.
Kurš?
Hilliers. Tagad nav priekšā, man liekas, viņa bija 30 plus arī.
Par Janu Veseli īstenībā zinat, kas, manuprāt, ir viņa labākā kvalitāte, ka... Tā kā viņš cīnās, piemēram, par uzbrukumu bumbām, viņam regulāri tad situācija, ka viņš nevar tā kā noķert to bumbu, nu nav varianti pārāk tālu kaut kur metru no viņa, bet viņš ļoti, ļoti agresīvi, tā kā viņa izsit ārā ar pirkstiem līdz pat kādam centra aplim, un tad tur Higgins vai Lapro var noķert to bumbu. Tā kā es iesaku pastīties, viņš, es neredzu, ka cits spēlētāji tā dara, ka nu, tik agresīvi izsit līdz pat pašam centram to bumbu, ko tu nevar dabūt, tā kā tas vienmēr palīdz Barcelonai.
Nu, vēl ir otrs variants, piemēram, ejot pēc uzbrukuma bombas, kā rolls, vienkārši tu ieeji nenormālākie kaulā, un tur var gadīt uz uzbrukuma piezības robežu. Nu, nevis uz uzbrukuma, bet uz losbola.
Nu jā, bet nu būs, nebūs. Nepamēģinās, nezinās. Tāpēc vajag lēkt mugurā iekšā. Es atbalstu
vēl. Mani vēl šosezonas samērā negatīvi pārsteidz James Nanalīs. Atceramies, pagājušajā gadu viņš bija vismaz fantasy viena no labākajām opcijām starp uzbrucējiem. Viņam tur bija tas kaut kāds nogrieznis, kur viņš bija tiešām faktiski neapturams. Tagad pie Žeļko ir nedaudz pazudis, lai gan nav viņam pirmā pieredze pie Žeļko, ja es nemaldos.
Viņš Fenerā bija.
Jā, tāpēc... un arī īstenībā atceros, kad sākām šo projektu un kad runājām par Eiropas čempionātu un arī pēc Eiropas čempionāta, sagaidīja lielu sezonu no Modolo. Viņš gan sezonas sākuma izlaida, bet viņam ir gan kritušās minūtes, gan arī produktivitāte, gan arī metienu procenti. Un es īsti, nu nav tā, ka Alba ir kaut ko nenormāli pastiprinājusies mazajā galā. Nu, Smitam ir labāka statistika, protams, bet nav tā, ka Jonas Matiseks pēkšņi tagad ņem nost bumbu, apmēram, lo.
Nē, bet tur vēl, piemēram, tam ir plāts arī
piedēt
labu spēlē, un tur, nu, Tas īsti, tas tā kā neataisnu, ka tev, piemēram, procenti krītās, bet nu, minūtes kaut kādā veidā var atrast pamatojumu. Bet es piekrīstu, ka arī pēc tik laba Eiropas čempionāta bija gaidāms, ka viņš jā, būs daudz labāks tajā komandā. Bet viņi arī kā komanda kopumā iesāka tiešām skaļi. Man liekas, bija 3-3 spēles, cik es atceros.
Un tad uzliec redzēt uz savu dupšu.
Jā, un tad tagad viņi, nu... Būsim godīgi, viņi atrodas tur, kur viņiem reāli būtu jāatrod.
Jā.
Vēl kāds jums padomā?
Man nav vairs.
Man nav.
Nu, es varētu minēt vēl Papa Jāni, bet nu, tur jau mēs paši izspriedām, ka tas arī, teiksim, ar lomas samazināšanos saistīts.
Jā, es pat neesmu, kas viņam pagājušajā gadu bija bēka. Bet Floyds vai kā viņi tur sauc? Tas bija laikam?
Tāds arī bija, bet tur... Tādi backup centri ir ļoti daudz un random bijuši. Kaut kādā brīdī arī Benz Bentils tur bija un visādi šādi kadri.
Nu, tur jā, tur. Nu, tad pamata Nikes man personīgi diezgan tā nesaprotam komanda, viņa depresīva arī. Dvains Beikons arī Baskovanijas faniem rādīja vidējos pirkstus.
Šis bija interesanti, jā.
Visur slikti. Dvainam Beikonam vispār. Viņa vēl, nu... viņam bija pirmajā spēlē, viņam bija trešdienā, viņam bija puslaika intervija, kur viņš, viņš iekārši izstījās jau mentāli sabrucis, bet nevarēja atbildēt neko uz jautājumu.
Es vismāk pārsteidz, man dažreiz liekas, ka Bacons ir tas džeks, kuram ir tā kā pilnīgi vienalga, kā komandai iet, ka viņš vienkārši grib iemest savus punktus un ka, nu, ka viņi īpaši nebaz neinteresē uzvaru vai zaudējumus, es man viņš tādu iespēju atstāja.
Dvēns Bacons vismāk, cik es sāpras no Twitter un Instagram, viņš arī Panathinaikos faniem nepatīk īsti, jo viņam vidēja punkti ir, es nemaldos vēl.
19. Jā, tas ir rezultīvākais līgā, es tev citu.
Jā, bet tas viņam vidēja punkti ir lielāk nekā viņa efektivitāte vidējā.
Jā.
Vispār, ja es neko nejauc.
Jā, jā.
Un viņš ir tur ik pa laikam, viņš sāk aizsā spēlēt. Tur, kā, nu, tur nav nekādi jautājumi to, ka viņš tā kā ir ļoti meistarīgs, vienkārši to, ka viņš brīžiem mēģina viens pats spēlēt un neko citu vairs neredz. Tā kā zirgiem klāpes vienkārši un tas saucamies tunnel vision. Neko vairs neredz.
Es te atkal iespraukšos pa vidu ar tādu pusti izli jociņu, bet nav tā, ka Dwayne Bacons pēc vaiba nedaudz atgādina vienu no izcilākajiem vefiņu leģionāriem Daniel Hamilton.
Ir bišiņ, jā.
Jā, tikai krieti meistarīgāks par Hamilton.
Daniels ar NBA uzspēlēs. Ja mēs tā raugāmies, Dveinam Bekonam nav Urugvējas čempionāta pieraksts.
Jā, bet Daniels Hamiltons, nu, Dveins Bekons met 20 punktus Eirolīgā, Daniels Hamiltons, viņam bija problēmas pret Liepāju.
Daniels tā, Hamiltons, tu... Algarim 28 iebēr.
Tas bija vienā spēlē.
Nu, labi, es jokoju,
Bet ir kaut kāda līdzība. Labi, varbūt pārējiem pie 23. Kārtas. Mēs izrunājām tā kā nedēļas sākuma notikums un tagad nedēļas beigu. Viena no spēlēm, kur es gaidīju, kad jāskatās, ir Žalgiris Partizans. Un, Kristiāna, tu biji Kaunjā. Kā no pašas arēnas atmosfēra joprojām lieliski Kaunjā.
Es to Kaunjā Žalgiris nevēlnību, ja es nemaldos no tā.
Jā, uz Kaunjā Žalgiris nebija bijis, bet atmosfēra ļoti fantastiska. Tiešām, nu... Es nezinu, bet grūti aprakstīt, es ieteiktu katram aizbraukt, kuram ir iespēja, īpaši šādā sezonā, kad viņi šobrīd, es jau teiktu, teorijā tikai cīnās par play-offiem, bet dažām izcila, fantastiski, nav ko piebilst. Mēs pat netīšām, es teiktu, jā, drīzāk netīšām, ja tur bija plāns vēl kaut ko izdarīt pirms tam, ieklīdām arēnā kaut kādu pusotru stundu pirms spēles. Un jau tad viņi bija diezgan pilni, ko tieši runājam, ka nu, Latvijā īsti nekad neredzētu. Es atceros, arī uz izlases spēlēm vienmēr principā lielākā daļa saskatīt pēdējā brīdī. Tur vēl pašiem
ir patīst. Otras ceturdaļas vidū daži vēl
mērķi. Jā. Nu, es nezinu, nu, jūs jau paši esat bijuši, es domāju, arī kaut kādi klausītāji ir bijuši. Nu, tiešām fantastika. Es teiktu, tas ir labākais sporta produkts Baltijā un basketbola ziņā, es pat teiktu, noteikti arī visā Eiropā. Tiešām nu, tā organizācija fenomenāli strādā. Tiešām, nu, katra spēle, man liekas, tur ir kā svētka. Un, ja mēs tīri ņemam, varbūt, nu, ārpus basketbola par to, kāds tas produkts ir, tas ir tiešām izcils produkts. No jebkādas perspektīvas, no tiešām fantastika vienkārši. Un man baigais prieks, ka tas ir reāli 250 km attālumā no Rīgas, pat bišķi mazāk.
Nu jā, tur ir tur šitas īsti, jebkuram basketbola fanam tiešām var ieteikt, kad Žalgirim ir mājas spēle piekdienā, tur varā normāli iesākt nedaudz ātrāk weekend un tur 4 stundas, es nevaldos jābrauc un tad tu esi Kaunjā jau un tiešām rekomendēju, kuram arī, jā.
Nu, tas atkarīgs ievēro vidēja ātrumu radaru, bet mēs aicinām, nu, protams, ievēro.
Tas ir ievērošana, ir 4 stundas, to var pateikt. Lietuva tādā ziņā, braukšanas ziņā diezgan tādam vidējiem latvietiem diezgan nepatīkam vieta, pa kuriem braukt, bet no nav tik traki. Bet tā runāt par basketbolu, es nezinu, vai jūs piekritīsiet, bet varu teikt, ka principā Žalgirim viņu play-off runs ir beidzies, manuprāt.
Ir, es arī piekrītu.
Ne pilnībā, bet ir jā, ļoti, ļoti pamainījusies situācija atšķībā no tā, kāda tā bija pirms 2-3 nedēļām. Bet tagad būs nākamā spēle ar Žalgirim ar Baskoniju mājās, kas ir svarīgi. Tieši ir konkurentu mājas spēle, bet nākamās divas ir Reāls un Barcelona izbraukumā, kas, nu, ja izdosies vienu vinnēt no tām, tas jau būs baigi labi, bet visticamāk nē. Bet atgriežoties pie pašas šīs spēles pret Partizanu, es teiktu, un arī iepriekšējā nedēļa spēle pret FS, kad viņi zaudē, es teiktu, ka arvien izteiktāk sāk parādīties tas, ka viņiem trūkstā saspēles vadītāji nu, ir daudz tādu sarežģītu uzbrukumu, kad īsti nav kur likt bumbu, un tad viss tāpat beidzas ar to, ka Ulanovs vai Brzdeļs mēģina tur viens pret viens uztaisīt kaut kādu situāciju, un 40 minūšu garumā regulāri dabūt tos, nezinu, vieglos punktus, vieglos metiens ir sarežģīti. Nu, izstāst, ka tā kā viss ir samocīti, viņi vai nu izkapā tos punktus vai nē, bet nav tā, ka viņi vieglā veidā tiek pie tiem, un to kādā ziņā arī pret Partizanu ļoti sāpīgi, es neteikšu gluži random, bet tad lomas spēlētāji Partizanam iemet vairākus sarežģītus metienus, vairāki tālmetieni bija tieši pāri rokām, Papa Petru iemet vairākus eksums kaut ko iemet, kas tā kā pat nav tie vislielākie snaiperi, jā, bet Smailagičs arī atnāca un iemet kaut kādas sarežģītas metienas, un vienmēr arī bija grūti ar to Lesauru to apakšā, ok, kaut kādā veidā viņš tika ierobežots, bet viņš ļoti daudz to uzmanību piesaistīja, un nu, diemžēl, jā, visu spēli Serbi bija priekšā, un es pat trešās ceturtdaļas, nu, ceturtās sākumā atļāvos pat izslēgt spēli, jo pat es zaudēju ticību tajā spēlē, un, protams, Eirolīga arī nepalīdzēja, jo viņi vienlaicīgi bija salikuši vairākas spēles, un tajā mirklīs pārslēdzos uz Monaco Real ceturtā ceturtdaļa.
Nu, tur jau ceturtā sākumā jau vēl bija cerība.
Nu, tur bija sākumā.
Nē, nu,
tad, tas bija trešajā vai ceturtajā?
Es tad, kad bija kaut kāds mīnus jau 14 vai kaut kas tāds, okay. Tad es izslēdzu, tā kā nenoticēju līdz galam. Bet, ja nav par šo spēli, tad varam kārtējo reizi apsveikt Valtu un doties pie Madrids Real Monaco spēles.
Es gribēju vienu īstenībā nelielu piezīmīti. Sanāca Kauņā divas dienas pavadīt, un man līdzbraucēji atzīmē, es pat neievēroju pats, ka līdzbraucēji atzīmēja, ka tu nekur tur nedzirdi krievu valodu. Tā bija nenormāli patīkama pārmaiņa, jo, diemžēl, Rīgais, nu, praktiski kurā sabiedriskā vietā, diemžēl, es, varbūt man ir kaut kāds radars uz to visu, bet es dzirdu nenormāli daudz krievu valodu. Un tas
nu, Rīgas ļoti vecvēt, ja kāds aizvots uz Vecrīgu, jūs latviešu valodu nedzirdāsiet īsti. Tā vismaz mana pieredze pēdējo gadu
laikā. Atceries valsts ar citu. Pagājuši vasar, ja nemaldos, mēs no Lauvas nama ar kājām izgājām līdz Vecrīgas beigām, līdz Krasmalē. Mēs tajā nogriezinī nedzirdējām latviešu valodu vispār.
Nu, jā, tas, tas ir tiešām drausmīgi. Tas arī viss aptver.
Tāpēc man arī bišķi škrobi, ka mēs ik pa laikam kaut kāds anglicismus izmantojam, jo savu valodu tomēr jāciena, bet nu, basketbola ziņā dažkārt ar to ir grūti. Un vēl no tādas jēstrāks perspektīvas es gribētu paslavēt Žalgiri par to, ka viņi tirgo man iecienītāko alu, gaišo Kronenburgu. To, kurš ir
bet tas ir, no, tas ir nav pudelēm, tas nav lējumais. Ja es pareizi atceros.
Nu jā, bet nu lejumais tur bija laikam Žalgiri, nu, bet nu, viņš jau augsts, izlai glazīte, viss gardi.
Nu nē, tas arī tā taisnība, jā.
Kristiāna nopirka kaut kādu Žalgiris gīru vai kaut ko tam līdzīgi?
Nē, bet tur tā lieta mums sanāca tā, ka mums tur bija, tur uz robežas bija, principā uzreiz aiz robežas, tur bija smagais apgāzies, un tad tur vajadzēja, kamēr izbraucām, tur zaudējām kaut kādu stundu.
Tad bet tu biji pusotru stundu pirms maču arēna.
Jā, bet mēs trešajā stāvā sēdējām, es tur neredzēju neko, kur var nopirkt. Mums bija doma aiziet.
Tur ir trešajā stāvā ir tieši.
Mēs labi, ir
tiešām, tiešām es gribēju, es reāli gribēju krekliņu nopirkt, bet tiešām neredzēju. Nu jā, un pēc tam arī bija forši, ka, protams, ja tu aizbrauc uz Kauņa, nu, tu paturpini vakar, kas ir loģiski. Un devāmies... Un tur pat netālu no arēnas, tajā gājē ieliņā, tur bija tāds nakts lokāls. Es nepateikšu, kas tas par stāvu bija, bet kāds nu, piektais, sestais uz jumta ar tāds smuka terasīt, tur viss forši. Un, protams, lifts nestrādāja, bija jākāp ar kājām, un vienā no priekšpēdējiem stāviem tāds divas lietuviešu kundzes ar Žalgiriša allē mūs apturēja un nelaida tālāk līdz brīdim, kad mēs sākām visu kopīgi kliekt šajā te kāpņu telpā šos Žalgiris aukļus. Žaļi balta, žaļi balta. Tas bija jā, ļoti patīkami.
Nu, kā kopumā,
ka tā visa pilsēta dzīvo līdz tam basketbolam, tas ir tiešām ļoti patīkami.
Ja tu gribi tikt, tā teikt, līdz galamērķim, tad labāk runā pa tēmu, citādi tu netiks nekur.
Nē, protams, vienkārši tas tāds novērojums. Kopumā,
tajā ziņā nedaudz sāpīgi tādām basketbola pilsētām gadās. Nu, piemēram, tā kā viņi tagad spēlā. Diezgan, man liekas, kā fanam varētu būt diezgan tā smagi. Tīpaši tu tiešām ļoti pārdzīvotai komandai līdzi. Un arī, piemēram, nosties visu pagājušo sezonu, kā viņi spēlēja, kad bija šausmīgi. Un tad tev šogad rodas kaut kādas cerības, ka būs labāk.
Un tad Evans
izskrīt. Beigās tev izskrīt, jā, komandas iestāks līderis, un tad viss atkal, diemžēl, sabro. Tā ir ļoti bēdīgi.
Bet, nu, vēl cerēsim. Ok, grafiks ir grūts, bet, laikam, viena spēle aiz robežas ir tā kā Edgaram Ulanu laiks tur... atkal ieslēgt apgrieziens.
Nē, tur nav tā, ka viss beidzas, bet tā vienkārši tā kā skatoties reālus kalendāru, tā kā, nu...
Nu, ļoti, ļoti sarežģīti.
Tagad viņiem bija, tas nē, 10, nē, 11, 12 bilants, man liekas. Tagad nevar paliek, man liekas 11, 12.
12, 11, bet...
Un viņiem nākamās, viņi jau tagad
ir ārpus. 7. 10. vietu, starp citu.
Jā, un tad vienkārši viņam nākamās trīs spēles ļoti smagas solās. Jā. Bet pozitīvā lieta, ka visiem viņu konkurentiem, kas tur ir, es nemaldos, visiem arī vēl jāspēlē par tiem, nu, vismaz diviem spāņu grandiem.
Tā kā būtībā viss vēl priekšā.
Jā, bet pirms ķeramies klāt reāli man nākas, bet vēl Valencija Makabi atzīmēt tajā spēlā. Šeit, man liekas, jau parādās to, ka šīs komandas tieši abas divas konkurē. Arī, es, man liekas, ka viņas abas arī ir tā 7. 10. Viņas arī abas ir tajā tā teikt, pelotonā. Un šeit parāda beigas beigām tiešām var jūs kā ļoti liela intriga. Un, bet šajā, es pirms šīs spēles, Valencija bija, viņa bija karstākā komanda visā Eiropā. Man liekas, ka viņam bija 5 uzvaras, 5 vai 6 uzvaras, pēc kārts, man liekas, ka 5. Un viņa aizvadīja fans, nu, pirmo puslaiku lieliski, bija plus 10. Un tad, kā viens no... Viens no mūsu klausītājiem čomiem atzīmēja, 3. ceturtdaļā viņa aizmirst, ka spēlēt basketbolu. Un 3. ceturtdaļā vienā brīdī no plus 10 Valencija tika līdz mīnus 10. Un pēc tam beigās tāpat tur bija ļoti liela intriga šajā spēlē. Jāatzīmē galotnē, cik es atceros, bija Makabi plus 2, Valencija met 2 sodus. Jaris Harpers, es nemaldos. Viņš otrā aizmet garām, man liekas. Un tad Makabi sodu bumbu. Un Valencija aizmirs izsodu. Tā vismaz man tāds iespējas radās. Jo tur situācija noteikti prasīja sodu. Viņa nesit un viņam principā tika uzdāvināta iespēja. Jo veids Baldvins vienkārši izmet bumbu autā.
Tāpēc. Es teiktu, ka Baldvins tur tā kā skrēja prom no sodu un izvērījās, un Valencija varbūt gribēja sist kādam citam to sodu vai tam līdzīgi.
Tad... Tur pirms tam bija citēm, es atceros to Rībā un vēl savāca Romka Sorkins. Fui, ne Romka Sorkins. Jā, Romka Sorkins savāca tieši bumbu. Es ar citu par Sorkinu varētu atzīmēt, varam apsēkt viņu ar jaunu līgumu. 3 gadi, 800 tūkstoši un ar NBA jautiem romānam. Tā kā apsveicam viņu.
Būs tur NBA, es ticu.
Jā, viņam tur, es nevaldos tieši teicu kaut kādī no Makabī cilvēki to, ka vai viņi pārstāv teica, ka viņš grib spēlēt vai no Makabī vai no NBA. Es teicu, ka NBA krietni reāli krumānam. Bet tur, viņi nesiet arī viņam, tāpēc es nesapotu. Man liekas, ka viņi vienkārši aizmirs, jo tur bija mazāk par 24 sekundēm, cik es atceros.
Nu, varbūt tur notarpot vienkārši gribēju, bet es īsmāk gribēju, tu teici, ka Valencija bija karstākā komanda Eiropā, un es gribu oponēt, ka tas varbūt vairs nav Eirolīgas sakarā, bet es teiktu, ka Prometejs ir karstākā komanda Eiropā, viņi nav zaudējuši kopš 6. decembra, ne Eirokausā, ne Latvijas Igaunijas līgā, un jā, tā kā es oponēju šajā jautājumā.
Nu, bet mēs runājam par dažādām līmeņiem
tomēr. Partizānam, man liekas, arī šobrīd pēdējās 10 spēlēs 8 uzvaras vai kaut kas tam līdzīgs Eirolīgā tieši.
Jā, viņiem bija vienkārši Valencija bija garākais winstriks. Es nesaku, ka viņi bija labākā komanda Eiropā tajā brīdī, vienkārši to, ka viņiem bija garākais winstriks 5 pēc kārtas.
Man ir jautājums jums par Valenciju un principā šis tāds jā vai nē jautājums, vienkārši vai jūs piekrītat vai nē. Niks Gaigalietis basketbola komentētājs Twitterī rakstīja, ka Alex Mumbru ir sensacionāls treneris, jo viņš ir Eirokausa sastāva Valencija aizvilcis principā līdz play-off robežai, vai jūs piekrītat, jo es laikam kategoriski nē.
Nu, tad man jāsaka, ka niekam Gaigalietim iespējams, viņš varbūt nav lietas kursā, bet viņš varētu apsēties, kādas komandas spēlē Eirokausā, jo tad, ja tu šito Valenciju var nosaukt par Eirokausa līmeņu komandu, tad es nezinu, kā tur pārējās saukst, ja Eirokausā spēlē, jo Valencija pilnīgi noteikti. Bez man vispār domāt, kad šaubi, ka tā ir Eirolīgas līmeņa komanda, gan organizācijas ziņā, gan spēles ziņā, gan sastāvu ziņā, pilnībā visi, tāpēc arī kategoriski jāsaka, ka niks šeit aizšaus. Baložim,
es tikai daļai saprotu, no kurienes nāk tas viņa punkts, ka Valencija vispār teiksim, pēdējā desmitgadē ir bijusi tāda komanda, kas ir viena sezona Eirolīgā, viena sezona Eirokausā. Un arī tas, ka viņiem ir vairāki amerikāņi, kas ir vai nu pirmo sezonu, vai vienkārši nav sev pārāk labi iepriekš pieteikuši Eirolīgā, bet tas nemaina faktu, ka tie tāpat ir Eirolīgas līmeņa spēlte. Es šaubos vai pat pēc sastāves, viņas ierindos ar trīs vājākajiem sastāviem. Tur ir pieteikami pieredze, un tur ir, tas tiešām ir ļoti solīts sastāvs.
Es pat teiktu, ka Žalgirim uz papīra ir krietni sliktāks sastāvs, viņi reāli
saviem
lejušu resursiem cīnās, un uzvaru skaits ir vienāds, bet savstarpēji spēl vinnēja un tabulē ir priekšā, tā kā es teiktu, ka pat Žalgiris stāsts ir krietni iespēdīgāks nekā Valencija.
Tur arī viss tas stāsts, vienkārši tur varbūt, ja tu to sāki, tāpēc, ka Valencija tik, nu vienkārši gadiem ilgi spēlēšu Eirokausā, un tagad viņam plus mīnus līdzīgs sastāvs, nu būs un godīgi Valencija būtu A licens, viņi varīja spēlēt tepat Eirolīgā, viņi noteikti kā par to pašu Žalgiri, ko teica, pēc sastāvs viņā nav vājāk, tad vēl tur nāk visāds Albas, Asveli, es nevienu.
Nu, ok, tagad... jūs laiks gal komandas, jā.
Viņiem pat tas sastāvs tik ļoti nemainās, vienkārši tur parasti bija tā situācija, ka viņi uzvar Eirokaus un tad cītās par play-offiem.
Nu jā, nu, tur
tagad arī...
Tas viņiem ir plus mīnus, jā, tas viņam tāds standards, tāds divu sezonu cikls viņiem iet visu laiku, tas tad teikt olimpiskais cikls, ka viņi uzvar to, jā, to Eirokaus un tad ir atkal krīt ārā. Bet tas ir vairāk tāpēc, ka viņiem vienkārši nav A licences, ne, tāpēc, ka viņi neatbilst līmenim.
Bet, kā es sapratu, kā mēs arī sapratām no Glikmana kunga, ka tuvākajā laikā tas varētu tikt atrisināts un Valencija varētu kļūt par pilntiesīgu dalībnieci.
Jā, jo tagad, gan, es neatrisu, mēs šito iepriekš runājam, bet tas jau bija pirms kāda laika, gan Virtus runā par A licences, Partizans, ja es nemaldos arī, par to arī tur Žeļko kaut ko teica, ka vajadzētu A licences gan viņiem, gan Zvezdai. Kas ir pārsēdzis, ka viņš arī otru sērbu komentēs, ka viņam arī varētu.
Starp citu, jūs zinat, kurš sērbs ir rezultīvākais Eirolīgā pēc gopā gūtiem punktiem?
Šo sezonu?
Starp sērbiem vispār.
All time?
Jā.
Nezinu. Es zinu, ka šo sezonu Micič noteikti, bet all time nezinu.
Pagā. Miloš bija NBA pavita. Jā, pārāk nezinu, daudz. Vai viņš tiektu vēl... Bogdans Bogdanovičs arī bija rezultīvs diezgan ilgi.
Bet viņš bija īsperiodu.
Tas sērbs tagad arī... spēlē šo sezonu Eirolīgā?
Jā, vienkārši Valds piesauca Virtus, tāpēc es, nu, tas ir baigais hints.
Un tad ir Miloš, nu jā. Nu.
Jā, tas man tā kā ir bišķi pārsteidz.
Nē, jo vienkārši Miloš arī bija prom.
Nē, es piekrītu, jā, tas man pārsteidz.
Piecam gadiem, man
liekas. Es, protams, nezinu, kādā laika posmā šie punkti tiek skaitīti, bet es laikam būtu teicis Dejans Bodirog, tāpēc, ka viņš, man liekas, uz NBA tā arī neaizbrauc.
Bet tur varbūt tur nav tā, ka skatās pēc tā 2000. Gada vai kaut ko tādu. Es nevien.
Es pateicu Bodirogu, ja tas dzirdējās, jo man
ieķēras. Jā, jā.
Man vismaz tad par šādiem jautājumiem varbūt Norbert un Viktorins jautājums. Norbert vai zin, kurš ir Latvijas Igaunijas līgas visu laiku rezultatīvākais spēlētājs. Tieši apvienot no tās līgas, jā, kurš kopā vairāk punktus samaz. Tu, Kristēn, iespējams redzēji to.
Es redzēju, bet es neatceros tagad pirmo vietu, es neatceros.
Es to man pirmā vietu vienkārši pārstēst, tāpēc es jums tā.
Es gadiem apvienojās līgas par...
Šitai piektās
sezonā. 17. gadu sezonā.
Vai kā tas visu laiku spēl, nezinu, Artis Ata nav?
Nā.
Viņš bija Rumānijā.
Nā, jā. Es nezinu.
Nā, es jums varu. Līnēts Jaunzams.
Nav taču mans komandas bija.
Nē, Līnēts Jaunzams visu laiku rezultatīvākais spēlētājs Latvijas Igaunijas līgā.
Jo 20. Kā tur pāršvarā dominēja latvieši lielākoties.
Jā, tur bija ka... Es neatceros. Tur bija ka... Jā, bija īsmēr diezgan maz Igauņi.
No, laikam, amerikāņiem vienīgais bija Devins Harris.
Jā, jā, nu viņš varētu būt
jums ilgi. Jā, jā, jā.
Tā ir līgā.
Bet man vienkārši... Es pat nezinu, jo tā kā es tā padomā, tas Jaunzams diezgan loģiski, bet man vienkārši tā kā... Es nezinu, kāpēc man tagad bija viņa pārsteigts, kad es ierodzu viņu pirmajā vietā.
Viņš stabili mērķi šajā līgā.
Bet viņam vēl, jā, viņam bonus, ka viņš bija LU, kur viņš bija līderis, tad vēl tajā, kur
viņš bija. Visur viņš Pērnavā bija līderis, viņš arī Pērnavā viņam bija ļoti laba statistika un arī Ventspilī. Un vienkārši viņam sanāca, ka viņš ir visas sezonas bijis kā viens no top džekiem tajā komandā,
kur viņš spēlē. Pats punkts vienmēr, jā, jā, jā.
Bet, nu jā, tur laikam viss var atties igaunis līgi. Bet par Valanciju Makabi, kurus var vēl īsmā uzslavēt Veidu Baldvinu, līdzīgi kā Maiku Džēms, par ko mēs vēl parunāsim, to, ka viņš pats uzņēmās atbildību par sev, neko, nu, man liekas, tā kā šajā brīdī, kā komandas līderim, tā ļoti laba īpašība, ka tu vari uzņemties, jā, tu vari uzņemties atbildību, pateikt, ka tu esi nokļūdījies, atvainoties komandai, faniem un visiem pārējiem, to viņš visu izdarīja, tā kā par to var viņu uzsalēt, jo, nu...
Varbūt tāpēc, ka viņi uzvarēja to spēli, kā zaudēt, viņš tur kaut ko, nu, nezinu, vieglāk ir atvainoties, tagad tu uzvari, jo tu zini, ka tev neviens tāpat neaiztiks.
Nu jā, bet Maiks Džēms atvainojas jau kurā gadījumā.
Tāpēc, ka Maiks Džēms ir vecs, vienkārši. Bet, un Twitter tad... ir aktīvists, viņiem jau kaut kas ir jārakst, jau kurā gadījumā.
Bet, nu, tad gan jau var pārēt uz Real Monaco.
Jā.
Skaista spēle, jo uzvarēja, bet tā ļoti interesanti īstenībā. Man liekas, tie ir no basketbola scenārija. Tur varēja būt viena no interesantākajiem spēlēm, ko es par pēdējā laikā esmu redzējis, jo... pirmajā ceturdaļā gan Tavares, gan Poirier abi davai pa divām piezīmēm, un pēc tam viņi pirmajā puslaikā vairs nespēlē. Un tad uz pirmā puslaika beigām arī viņa trešā centra opcija, Pietrus Kornelija arī dabūja divas piezīmes. Tagad viņam visi viņu tā kā nominālā centri bija pirmajā puslaikā izcelšies jau pa divām piezīmēm, bet šeit es varu pateikt, ka tās piezīmes īsmā kaut kādā ziņā bija diezgan arī stulbas no viņiem, jo ir tīpaši, es atceros, piemēram, tu varēs pirmās divas piezīmes, pirmā ok, viņa izmānīja, viņš palicās gadās ķip, bet otro viņš vienkārši pilnībā muļķīgi, tur bija, ja es nemaldos, man nākā spēlē pick and roll, Maiks Džēms iegāja soda laukumā, un tu varēs mēģināja viņam īsas bumbu. Es nezinu, kāpēc, bet tas vienkārši tas tā kā nebija gudrs lēmums.
Nu, viņš dažreiz ir tāds nesavaldīgs īstenībā, tur kaut kur nograps tas vai pagrūž, kur nevajag, tad dažreiz gadās šitā.
Nu, bet, nē, bet, nu, kaut kādā ziņā tas tā kā, ja tu gribi būt tā kā ļoti labs aizsardzības spēlētājs, jo to gadās. Tā vienkārši tas tā strādā, bet tā vienkārši, tas bija tāds diezgan stulbs lēmums no viņa. Un Vincents Poirier arī ļoti laicīgi viņš savāc. Es neatceros, kāda viņam bija otrā piezīme, bet viņam pirmā bija diezgan attaisnojums, atzīves, viņš mēģināja bloķēt danku, kas nav nekas traks īsti, ja to tomēr kā centrā savas grozes jāsargā. Bet par pirmo puslaiku jāatdzīmē tomēr Super Mario.
Super Mario, jā.
20 punkti pirmajā puslaikā. Viņam, es teiktu, arī palīdzēja tas, ka viņu sēdza tieši, lai viņš iesildītos labi, tā kā mikroņu krāsnes. Viņam palīdzēja, ka viņu sēdza Jordans Lloyds. Vismaz pirmajā ceturļā sākumā es atceros, viņš sēdz, Lloyds sēdz deku, es nezinu, kāpēc. Un pēc tam viņš
pārsēdās. Biālo sēdz deku. Lloyds no spēles sākuma bija pie Hezonis. Hezoni iemet kaut kāds no tiem 20 punktiem, viņš vismaz 15 izgāja tīrts ar Lloydu.
Nē, ja tur es atceros. Jo Lloyds, manuprāt, tā parasti ir labs aizsargs.
Nē, bet tur vienkārši, ka viņi sāka, piemēram, man liekas, ka viņš pirmos punktus, viņi tieši pret viņu, uz viņu spēlēja postā, un postā noteikti priekšrocības, ka zonīja.
Tur ir auga, jā.
Un tur tu vari vienkārši, tur viņš iesildījās, un tad viņš sākrāmē trojkas. Arī bija viena, kuras nesaprata, ka pēc viņš meta, bet viņš iemet no, es nezinu, 9 metriem.
Bet tā, tā. Es teiktu, ka ne tikai postā viņiem bija priekšrocības, gribētu, man vismaz likās, ka šajā spēlē Monaco vismaz pirmajā puslaikā ļoti pievilta tas, ka šajā te mazajā galā varbūt neskaitot saspēlnieku, bet otrie, trešie numuri, ka viņi vienkārši bija izmēros krietni mazāk. Jo tur bija arī pāris epizodes, kur Hezonja nāca ārā no bloka, un to bloku, man liekas, lika kaut kāds mazais, un sanāca, kaut kāds Maiks Džēms uz viņu uzmainās. Un nu, viņam, principā, Hezonja kaut cik 2-0-3 vai pat vairāk.
Nu, kaut kas aptuveni.
Viņam nu, virs divīšu, un tev arī deks ir virs divīšu. Un viņam tas pilnīgi netraucēt tālmetiet. Nu, viņš tā kā, un arī aizsardzībā, piemēram, pat ja tas Lloyds ir, teiksim, pussolīt ātrāks, Hezonja ir pieteikami atlētisks, lai recoverot un viņu nosmelt vai kaut ko tam līdzīgi izdarīt. Tur Monaco bija šajā te otrajā, trešajā pozīcijā, man liekas, ļoti slikti meču.
Jā, bet ne, tajās viņiem ir īsmā, ir kā ir, jo tas pats Hezonja, viņš īsmā arī ļoti labs aizsardzības spēlētājs, kas diemžēl viņam šajā sezonā, es nezinu, kāpēc viņš sezonu sākumā tika pataisīts, bet mazliet par aizsardzības speciālistu nevajadzīgi. Un tad tagad viņš arī ir tiešām fantastisks, beidzot arī uzbrukumā nospēlē, kad viņam devi iespēju. Un bet ko es īsmā viens spēlētājs, ko es vēl gribētu atzīmēt bez Hezonjas, ir Jabusel, jo viņam, principā, viņam nācās to ugunsgrēku dzēst to centra pozīcijā, kas bija izveidojies. Viņš nospēlēja, es nemaldos, otrajā puslaikā gandrīz visu. Es, man liekas, viņš negāja sākumā laukumā, bet pēc tam bija pirmās 5 minūtes otrajā puslaikā. Madrids Real pamanījās ierīt 1-12 ranu, pieļaut 8 kļūdas, un tad viss atkal bija slikti. Un tad tieši, man liekas, tad arī Jabusel iznāca laukumā, un viņš izdara tiešām fantastisku darbu, viņu vairāk viņam vajadzēja darboties pozīcijā, kur es vispār īstenībā, es atceros, man liekas, vienu spēli, kur viņš bija iepriekš, tā kā centrs, tas bija pret Olimpiakos vienu minūtu galotnē. Un tas bija arī viss, kur es viņu tur atceros, un viņam viņš tiešām lielu darbu padarīja, gan arī dankus salika, visas iespēdīgi grozi stīpa, nu ne stīpa, konstrukcija mēģināja noraut nost, es nemaldos, 3 reizes, tā kā viņš bija tiešām iespēdīgs. Un vēl tajās 5 minūtēs, tā otrā puslaika sākumā, Nigels Williams Gosbergs katastrofāls, ko es arī nebiju īsti redzējis no viņa, viņš pieļauja, man liekas, 3 uzbrukšos kārts, viņam bija 3 kļūdes, un tad tur viss bija tiešām briesmīgi izsies viņš.
Es teiktu, ka Real Madrid vispār ir diezgan izdevīgi tas, ka viņiem ir vairāki labi spēlētāji, kas var spēlēt vairākās pozīcijās. Tur tie paši Hezonja, Musa, Dex, Jabusele. Nu, tu tur var variet, ja tu esi Čusma Teo, nu, visdažādākajos veidos. Un arī tad, ja tev neticamā kārtā, kā šoreiz veseliem 3 centriem problēmas ar piezīmēm, tev pat ir ceturtais Jabusele, kas arī var izdarīt normālu, solīdu darbiņu, tā teikt, un... Un jā, par iepriekš minēto augumu pārsvaru, nu tas ļoti jūtams ir, ka ja tu var kā Madrids Real, piemēram, izlaist Hezonju pa 2 un ko es gribēju pa 3 un Deku, piemēram, pa 3, nu tā ir milzīga auguma priekšrocība, it īpaši par tādu komandu kā Monaco, kas bieži spēlē 3 aizsargiem. Bet, nu interesanti es teiktu, ka bija arī paša maču galotne, kad regulāri Madrids Real bija tur 4 punktu pārsvars, bet pirms tam vēl bija apmēram 40 sekundes pirms maču beigām bija plus 3 Madridai, Bumba Monaco, un Okobo James pirms izmet sānauta tā kā sarunāja, ko viņi spēlēs, un tas bija tāds tā kā spoka bloks, ka Okobo iet ar Bumbu, un Mike James it kā viņam pieliks bloku, bet īstenībā izliks ārā uz trīnieku, un teiksim tā, viņu sarunātais plāns nostrādāja, Mike James palika pilnīgi brīvs topā, saņēma piespēli, un ļoti neraksturīgi viņam viņš izvēlējās nevis pilnīgi brīvi pie minus 3 izmest tālmetienu, bet atdot piespēli komandas vienu, kas vispār autā beigās izgāja, un tas bija tāds, nu, jā, negaidīts lēmums no viņa. Viņš tur pats pēc tam Twitterī arī teica, ka tas ir iespējams stulba, ar visām lietām, ko viņš tur ir metis un darījis uz laukumu, ka šis iespējams ir viņa stulbākais lēmums, ko viņš ir pieņēmis, un nezinu, Valt, tavas sirds varbūt sasila un nomierinājās, kad tu redzēji šo.
Es īsmā par Mike James varu pateikt pieminēt. Es sākšu ar vēl citu epizodu, kas bija vispār pirmajā puslaikā, ko vienā no pirmajiem uzvarkumiem, kad Tavares uzmainījās pret viņu viens pret viens, un Mike James met viņam pāri trojku. Un sākās nedaudz kaut kāds PTSD. Es nezinu, bija tāds ļoti nepatīkams atmiņas jau uzreiz. Bet par to, kas tajā galotnā, tas, nu, viņš tīri uzdāvināja dāvanu. Bet tā, šito, par to epizodu runāju, ko teica gan dzirdēt tur Bonas, gan Eriks McCollums, gan James Gies. Man liekas, ka viņš vienkārši negaidīja, ka viņš būs tik brīvs. Un viņš iespējams gaidīja, ka kaut kur ir āķis tajā aizsardzībā, kāpēc viņš ir tik ļoti brīvs. Tāpēc varbūt, es nezinu, viņš gaidīja, ka viņam kaut kur, es nezinu, spēlētājs ir aiz muguras vai kaut kas tāds.
Nē, es teiktu, ka viņš domāja, ka no stūra tas nākamais cilvēks rotēs, kas arī...
Bet viņš tāpat, loģiski... nu, bet reālajā dzīvē, nu, viņš tā kā tur nepaspēja, tāpat, nu, ja viņš būtu metis, viņš tā kā būtu normāli metēm, bet man liekas, ka viņš vienkārši viņu tā kā viņu noķēra vienkārši, cāk, viņš vispār negaidīja, ka viņš būs, nevis, ka viņš negaidīja, ka viņš būs brīvs, bet viņš negaidīja, ka viņš būs tā kā tik brīvs, jo viņam bija tuvākais spēlētājs, nezinu, 3 metru attālumā. Tas tā kā, tas nav tas, ko tu gaidi, ir tīpaši tas izteiks komandas līderis, kurš ir iepriekšējā mačā tieši šo pašu komandu nogalinājis ar tālumu. Tu vēl viņš iespējams apjuk. Nu, es kaut kā grūti teikt, ka apjuk, viņš super meistarīgs un gudrs spēlētājs, vienkārši tas, ka viņš jā, negaidīja, ka tā būs.
Vēl atcerējos, ka, piemēram, kā man nāko centās šo te augumu starpību kompensēt, viņi regulāri gāja pa virs kaut kur pa divi, un bija tādas situācijas, kur vienkārši reāls ļoti labi nokustināja bumbu, man nāko aizsardzību netika līdzi, un viņi vairāk kārt tik vienkārši no apakšu pie pilnīgi brīviem metieniem, tā kā tas arī bija tāds kā sīkums. Bet vēl varbūt pēc šī te Mike James neizpildītā metiena un uztaisītā turnover, vai jūs atceraties ar kādu Shaqtina Fool cienīgu epizodu izcēlās mūsu iecienītais matemātikas skolotājs Don't Halls.
Es godīgi nāpēc.
Es tagad aizmirsu.
Bija tā, ka viņš bija, man liekas, 90-93 rezultāts, viņam bija 2 sodiņi. Viņš tā kā, viņš gribēja pirmo iemest, bet viņš netrāpīja viņu. Un viņš otro gribēja mest garām, un to viņš tā kā intentionally meta garām, bet iekrit iekšē.
Bet šis basketbols, šis regulāri notiek. Nu, nezinu, vienmēr tu gribi iemest.
Man liekas, ka tādam kā Donovan Holland, kurš man arī nav statistika priekšā, jo vienkārši radies, tad viņš nav tikai pats labākais sodmeten izpildītājs. Man liekas, tad, ja tu vienkārši neesi tik labs sodmeten izpildītājs, tad, kad tu apzināti mēģini mest garām, tas tev ir grūtāk aizmest garām. Ja tu vēl nevar mest vienkārši pret dēli, piemēram, tev vajag normāli pa stīpu uzmest.
Nu, viņš meti pret dēli.
Nu, jā, bet tur viņš... Tur viņam vienkārši tā bišķiņa pieklibēja tie visi aprēķini, visi fizikas, kas viņam galvā bija, kā tur jāmet, kur jātā
formuls,
bišķiņā formuls sajuka kaut kas, un tur viņš īsti netrāpīja.
Bet īstumā vēl vairākas lietas par tieši to galotnu pēdējo minūtu, pēc tās James kļūdes, pēc tam jau tur reāli bija sodiņi, Juļs iemeta laikam vienu no diviem. Reālam bija plus 4, un tad jau bija tas deja vu moments, ka atkal reālam plus 4. Monako uzbrukums, un var redzēt, ka jau tur Mateo kliedz, Musa kliedz, nu visi kliedz apmēram, ka neielaižam 3 ar sodi, ja. Būtībā tieši tā pati situācija, kas ir dažas mēnešas atpakaļ iepriekšējā spēlē. Vēl viena lieta, kad Juļu nomainīja, viņš nāk uz soliņu, un man liekas, ka Mārtiņš Gulbs piedurās par to Red Bull, bet viņš apsēdās uz soliņu, un viņam tiešām no stāfa tika atnesis Red Bull.
Tas nav Red Bull, viņam vienkārši
sponsorē.
Nē, viņam sponsor Red Bulls, tur ir ūdens iekšā.
Tad viņš no Red Bull buņģiņām ūdens dzer?
Bet viņš jau laiku, viņš jau laiku dzer to Red Bull.
Nu, šits interesanti, jā. Jo es vēl biju pēc tam vēl kaut kur dzirdēju par šo, tur sponsorē vēl kaut ko. Ok, tas ir interesanti. Un pēc spēles intervijas arī man īsmā patika šoreiz pārmaiņas pēc... Tur mūsam vēl kaut kam jautāja, nu tieši par to, ka un tava, es neesmu, vai bija tavaris, bet nu, ka plus 4, plus 4, vai tā teikt, bija atmiņās iepriekšā spēle, un tur piet, nu tā kā jau iesmeji tā kā paši par sevi reāli spētāji, viņi saka tā kā, nu jā, ka otrreiz jau tā kā mēģināsim nekļūdīties pie plus 4, un tas arī izdevās, un kas interesanti, divas lietas mūs teica, ka viņš cer, ka viņš vēl šo sezonu varēs spēlēt pret Monako. Tā kā, nezinu, patīk viņam pret manāko spēlēt vai kas, bet es arī, piemēram, ļoti labprāt šādu playoff sēriju redzētu vai, piemēram, pusfinālu Final Four. Un otra lieta, kad Mario Hezonjam tika pajautāts vai balsoties uz iepriekšo spēli vai nebija tāda sajūta, ka šoreiz arī varētu spēli izslīdēt no pirkstiem, Mario Hezonja vienkārši nopietni iestījās kamerā un pateica, nē. Vienu vārdu, tā kā skaista atbildi, ļoti pārliecinoši, Mario bija apmierināts.
Super, Mario, viņam vispār, ja kaut ko viņam nevar pārmest, tad ir pārliecība. Viņš ļoti pārliecinās gan par sevi, kad arī es pieņemu, tad arī, piemēram, šajā mačā par komandu. Un tur, man liekas, ka tas daļai ir tas, kas viņam iespējams bija pietrūcis šozum. Tas viņus, ja Zoņa vēl labi spēlē, tā ka viņš to var darīt, tas viņus paceļ vēl citā līmenī. Un vēl īsmā par pašu spēli, kur vēl īsmā man nāko nepaveicās, ka cats jau atradā Adams Hanga bija ļoti ilgi sēdējis malā, un viņš uznās laukumam, čiemēr 2 no 3 trojkām. Man liekas, ka to, kā man nāko treneris, tas šī to īsti tā kā negaida, jo Hanga ir viens no tiem džekiem, ko tu vari tā kā relatīvi brīvi atstāt, jo nu viņš... Viņam daudz kvalitātes laukuma ir, bet tālmetiens nav īsti viena no tām galvenajām. Un tur arī viņam nepavēcās īsti. Un šo maču tiesāja Oļegs Latišovs. Un es gribētu teikt, ka diezgan beigās nopeldēja, manuprāt, tiesneši.
Tu domā, to Tavares epizodu, kad daudz
gan Tavares epizodu, gan arī vēl vien, kas bija arī galotnē tieši, kad uz Juļu uzsita sodu, Jordans Lloyds. Tur atkārtojumā...
Tu ir Madrids Real fans, vienkārši gribēju izšķirt spēli uzreiz.
Nē, bet es varu, es varu aprakstīt visu. Pirmkārt, man liekas, ka tā kā tās epizodes, kur, nu, tā kā, kur ir jāsit sodu, bet viņš tā kā nenospēlē ļoti bumbā, bet neko īpaši nesports nezinu. Pirmkārt, uzskat kopumā basketbolā, tā nav nesportskā piezīme, tā nevajadzētu būt nesportskai piezīmai. Bet tā kā mēs dzīvojam pasaulē, kur tā ir nesportskā piezīme, tad tajā epizodē, konkrēt tajā, tur bija tā, ka pirmkārt Lloyds uzsit sodu Juļam jau ātrāk, viņš, kad viņš arī spēlēja bumbā, un pēc tam, kad Juļs gāja tālāk, tiesnes nosola piezīmi vēlāk. Viņš nosola piezīmi tajā brīdī, kad Lloyds vairs nespēlēja bumbā.
Jā,
kā, nu, ja bet... kaut kur ir jādod nesportiskā, tad tur bija nesportiskā, jo viņš nespēlēja bumbā. Tā kā, nu, citēt man noskaries tie atkārtumi, bet nu, tā bija tad nesportiskā, ja mēs tā skatāmies nesportiskās.
Bet tad un... tā būtu, nu, manuprāt, baigā kļūt, ka tu, tad, kad Džeks spēlē bumbā, tu nenosvilp un pēc tam, vot, tad, kad jau Juļs ir bumbā, jau okay. aizliet sprumt un nosvilp nesportiskā. Un tā
okay,
būtu
bet
vēl lielāka kļūt nekā šis.
Bet tad pagriežam šito otrādi, pēc tam to pašu Tavares, ko teica. Viņš savāca uzbrukumā bumbu, un tur vienkārši tur skaties atkārto. Es nezinu, kā jūs, es atskatīju četrus sots. Viņu četras reizes uzsit par rokām, un beigās izgāja bumba ārā no viņa. Kas ir loģiski, tev četras reizes ieklapē par rokām, bumba iziet no tevis ārā. Viņa sākuma iedev bumbu reāli, un treners paņem challenge, un challenge'ā vienkārši tu kā...
Tu tas vienkārši... bija taktisks challenge,
jā. Jā, nē, tas tā kā es neko nepārmetu ne treneram, nekam, bet vienkārši... To, ka tur tas īstās vienkārši tik absurdi, jo tu skaties to atkārtē. Tur vienkārši redzi, ka tur ir tie sodi. Tur nevienam no jautājuma, ka tur ir sodi, bet vienkārši tas, ka viņi nav nosilpuši to sodu, tāpēc viņi arī viņu nedod. Un tad pēc tam viņi iedod autu otrai komandai, kas nav, nu, neliekas vienkārši,
es
neliekas adekvāti.
Tas ir, nu, tāds kā brāķis noteikumos, jo... Challenge nozīmē skatīties, no kā bumba izgāja autā, un to, vai bija sots vai nebija sots, to lēmumu mainīt vairs nav iespējams. Un,
ok, bet tad mēs pagriežam
šito... Un bumba šito... izgāja ārā no Tavares, tāpēc...
Bet, ok, jā, nav... ok, viņi izgāja, bet tad vienkārši pagriežam tad šo atpakaļ uz to epizodu, kur bija Juļs un sodu pēc tā pārkāpuma. Tā, kad viņš vairs nespēlēja bumbā, kāpēc tad tur nedod nespars, kāpēc tur skaties vienu sodu atpakaļ, kur viņš spēlēja bumbā. Jo nu, tur nevar nekādā veidā skatīt to atkārtojumu pateikt, ka Jordans Lloyds spēlēja bumbā. Piedod atvainot.
Jā, ok, labi.
Bumbā viņš nes... Jo tad tur vienkārši man sanāk tā kā ļoti tā kā neloģiski.
Jā.
Šie abi lēmumi tā kā man tiekārši nelīmēs kopā, kā tad viņi visi strādā savā jā. Starpā.
Bet nu es in general, es piekrītu, jā, ka tad sanāk, ka nekonsekventi šajā situācijā, bet in general es ļoti negribu redzēt, ka tiek nosūpts šitādas nesportiskās piezīmes, kad kāds taisa apzinātos sods, jo tie ir vienkārši sačakarēti mači un sačakarētas galotnes, un man ir prieks, ka netika sačakarētas šīs mači ar tādu piezīmes.
Nē, es tev piekrītu, tas tā kā, ka tā ir vispār vienkārši noteikumos problēma, man liekas, bet nu tad...
Jā.
Nu, es lai cik es būtu bajas, es tā kā pilnībā, ka tādās epizodēs kopumā nevajag dot tā kā nesportiskās. Tā vienkārši, tas es to piekrītu, to visu sabojā, to mēs redzējām arī Eirobasketā, viss tas pats bija. Un tad tagad vienkārši, nu, es nesportu, kāpēc tur nebija nesportiskā. Bet tur runāja kopumā spēlē par to garo spēlētāju piezīmu problēmām, tur arī var kaut kādā ziņā gan... Tiesneši gan pretinieki arī tam visam ļoti izpalīdzēja, jo pirmkārt tiesneši, man liekas, viņi svilpa diezgan daudz kaut kādus, es nezinu, kā vajag tāds nedaudz mīkstāks sodus abos virzienos arī, un man liekas, ka Monako, it īpaši tajā trešā sadaļa sākuma, ka viņam bija tas rants, man liekas, ka viņi sajūta vienkārši, ka tiesneši diezgan tā teikt devīgi uz tiem sodiem, un Blossom Games divas reizes, manuprāt, noflapoja, nu, nu, labi, nevar teikt, īsti noflapoja, labi parādīja, ka bija kontakts un nokrit, un tad abas reizes arī viņam iedeva tās uzbrukuma piezīmes. Nu, tad vēl tur, jā, Jones Browns vienā brīdī ļoti labi iestājās priekšā Valtram Tavaresam uz short roll, kas viņam visu sezonu ir strādājis. Un tad tas arī tur arī daļai tur palīdzēja šajā visā. Un, protams, par, jā, nedaudz nesavaldīgi, kas arī diezgan sāpīgi. Man personīgi viņš ļoti patīk. Arī šo svētdienu tieši ACB viņš nodominēja labu maču aizvadīja. Tāpēc es, man bija šodien, šajā spēlē tīpaši viņa žāli, jo šī varēja būt viņa tā kā lielā iespēja spēlēt šo zonu liels minūtes, neizdīt tā lielu un svarīgu maču, jo nu, tā var es šo sezonu vēl izteiktāk ir spēlē vienkārši 30 minūtes mačā, kas pie Pablo Laso nenotika. Un par ko man vēl prieks, ka jā, Deks, Kazoņa, Jabusel un mūsu visās ir labas mačas. Un šie ir tie četri spēlētāji, kuriem ir jāspēlē labi, lai Reāls uzvarētu un tiktu vienu soli tālāk nekā pagājušu sezonu. Tā kā par to man arī prieks.
Es tev arī sakarā īstenībā esmu Mateo pusē, nevis Laso. Piemēram, ja es skatos Reāls spēli un es gribu, lai Reāls uzvar tajā vakarā, tad es arī gribu no Tavares redzēt 30 minūtes. Un tādā ziņā es neesmu baigies par J fans un es viņam līdz galam neuzticos, tāpēc esmu, piemēram, apmierināts ar šādu lomu sadalījumu, parasti, kad nav nekāda piezīme problēma vai tādas lietas.
Bet tur arī, bet, piemēram, es varu atgādināt pagājuši, ka tieši Final Four pusfinālā, otrajā puslaikā, kad viņi principā izšķirošos momentus spēlē par J, viņš spēlē ļoti liels minūtes tieši pusfinālā tie spēlē, ko viņi uzvarēja, un viņš, ja viņu pareizi izmanto, viņš ļoti, ļoti vērtīgs spēlētājs komandai, un kā es iepriekš teicu, nav starp viņiem diviem tik kosmiska atšķirība, ka vienam jāspēlē 30 minūtes un otram 10, tā vismaz es uzskatu.
Bet, nu, tā mēs citā, es arī vēl, labi, tā varas arī nav tur perimetri nekāds sedzējis, es vienkārši arī no Eiropas čempionāta vēl atceros, ka Luka Dončičs tiklīdz ierodzīja Francijas izlasē laukumā par jē, čupēram ar tādu smaidu sējā vienkārši paprasīja pick and roll, dabūja mājiņu, pēc tam mierīgi pasmaidīja, pateica visiem, lai aiziet prom, tad izčakarēja par jē kādas trīs reizes pēc kārtas un tad viņu atpakaļ nomainīja, bet nu, labi, tas tāds arguments, Dončičs jau tur jebkuru garo izčakarē, tas nav tikai pret par jē, bet jā, es vienkārši kopumā neesmu liels viņa fans. Lai gan viņš labus dunks dažreiz ieliek, tie ir jaudīgi.
Viņš ir ļoti tieši pick and roll spēlētājs lielisks, jo viņš arī ik pa laikam var redzēt, viņš ļoti labi, piemēram, nolasa situāciju. Un
uzmatu piemēram, padomā.
Viņš, jā, viņš ļoti labi, piemēram, slipo iekšā. Un tā kā tur diezgan daudz tieši alijups, liela daļa, ko viņš savāca, ir tā, ka viņš skrien likt bloku, un tad viņš piemāna pretnieku centru vienkārši, un tad viņam brīvs alijups. Tas īsmā diezgan regulāri to no viņa var redzēt. Bet, nu, tad gan jau varam pāriet uz Olympiakos ar AFS.
Jā, pagājušā gada Final Four pusfināla atkārtojums. Es vienmēr, kad ieraugu šīs komandas, es tā kā atceros to Miciču metienu pret Vezenko. Es jau kādā no iepriekšiem podcastiem teicu, ka spēle Grieķijā, kur tieks Olympiakos pret AFS, tā ir tā, kur es no visām visvairāk gribētu, piemēram, apmeklēt, ja man būtu iespēja. Un nu, vienkārši brīnišķīgs basketbols no Olympiakos, es nezinu, man tiešām ļoti, ļoti patīk, kā viņi spēlē. Es īstenībā tagad varētu precizēt lietas, jūs man tad dažreiz pārmetat, ka es mainu kaut kādas savas simpātijas pret Eirolīgas komandām, un tad es tagad varētu tā reiz pa visām reizēm pateikt, ka es sapņoju, ka uzvarēs Žalgiris šo sezonu, es gribētu, lai uzvar Olympiakos, bet es domāju, ka uzvarēs Barcelona. Tas ir tas, kad es saliku pa plauku.
Tev ir trīs komandas.
Prognoze ir Barcelona.
Atbalsts, trīs dažādas.
Jā, vēlme ir Olympiakos un sapnis ir Žalgiris. Bet, ko es gribēju teikt, vienkārši tik daudz lētie punkti, man liekas, tā kā šī komanda ir tik saspēlēta, viņi diezgan maz driblēja, jāuzsver, ka viņiem Lukas nespēlēja un šī mača tāds melnais zirdziņš Luncis iznāca laukumā, tur izprovocēja Lārkinu uz uzbrukumu piezīmēm, vēl kaut ko daudz rebounds savāds, iemet savus metienus 13+7. Es atceros, ka viņš izlasē spēlē pret Latviju, jo arī viņš pats nulis izsities visu sezonu līdzīgi, un tad šajā spēlē viņš pēkšņi izšauja, un arī Vezinkovs to intervijā pēc tam pateica, ka Luncis ir baigais dzīvnieks, un pelnīt uzvar Olympiakos, un kas interesanti vēl, ka ja pirms spēles pateiktu tev, ka neviens no FS spēlētēm neimetīs vairāk kā 10 punktus, nu, es neticētu. Un, nu, visu cieņu, ka tu var tik daudz meistarīgas FS spēlētājs, visus noturēts 10 vai mazāk punktiem.
Par šo manšu tur vēl jāatzīmē. Es atceros, ka FSM vēl kaut kādā ziņā galotnē nedaudz nepavēcās, jo man liekas, tas bija, ka viņiem bija mīnus 3 laikam. Vai mīnus 5, es tagad neatceros precīzi, bet Rodrigues Babois met trojku no labā stūra, un viņam viss izgriezās ārā.
Jā,
tur, tur bišķi nepavēcās. Un, un kas man vēl liekas, īsti man neredz incident, ka pēc mača treners Ergins Batumans, viņš teica, ka viņš pārmeta personīgi Mīcičam un Klaiburnam.
Viņš teica, ka Bobola vienīgais labi ir uzbrukumā nospēlējis no visas komandas.
Nu jā, tas man liekas, diezgan, ka viņš tā kā tika atklāts. Un vēl tik personīgi tiem spēlētājiem pateica, ka viņiem jāspēlē labāk.
Es teiktu, ka viņš īstenībā regulāri tā darīs, ka tas nav nekas jauns. Ja kāds no viņa līderiem nospēlē slikti, viņš tur ir teicis, ka nu, ko mēs varam izdarīt, ja Vasa apmēram spēlē šādi. Ja? Un, nu, tā nav pirmā reize, un Klaiburnam arī pilnīgi nekas negāja šajā spēlē. Un viņam bija nu, pirmās dažas epizodes, viss bija ļoti neveiksmīgs.
Tad tiem, kas lieto Euroleague TV, es varu ieteikt nosīties, viņiem ir ielika dokumentālo filmu divās sērijās, ko sauc Back to Back, kur ir par EFES pagājušo sezonu un tieši par to pašu Final Four, kas, nu jā, ka šī spēle bija Final Four atkārtojums. Un tur iedzeļinājās tajā visā, tur, kas viņam tur negāja pagājušajā gadu, arī izcēla vienu spēli, kur, viņi, tā kā, kur viņiem viss aizgāja. Tā, kur viņi atkal dobīja atpaļ pārliecību. Diemžēl tā spēle bija mājās pret Madrides Real, ko viņi uzvarēja. Tā bija diezgan nepatīkams moments, kad to atgūt. Un tur bija atsevišķi, tā kā tur intervijas gan spēlētājiem, gan pašam trenerim no Final Four, tieši gan pēc pusfināla, pēc fināla. Tur arī bija mazais Ergins diezgan daudz figurēja. Tur bija tieši bija presa konferences pirms fināla, kur runāja Atamants ar Lasu abi divi, un tur pēc tam viņi gāja kaut kurā gan lielais Ergins, mazais Ergins un Lasa, un mazais Ergins prasīja Lasa, viņš var dabūt viņam biļets uz futbolu. Tas man tā likās interesanti.
Ļoti labi. Nu jā, bet par FSU, nu viņiem tagad, nu viņiem vajag to spēli, kad atgūt pārliecību reāli, ar katru nedēļu viņiem laika paliek ar vien mazāk un mazāk, un žēl, ka zemestrīces dēļ Turcijā šondaļ atcēlās šī spēle, jo tieši šondaļ bija paredzēts, ka FS tiksies ar Madrides Real, kur būtu FSM lieliski iespēja atgūt pārliecību un, tā teikt, nezinu, uzsākt savu uzvaru strīku. Bet, nu, tā tagad nekā tā spēle atceļās, un spēle, ko es no nākamā Game Week gribu izcelt, ir tas iepriekš minēties Žalgiris Baskoni mājās Kauņā. Tāds divas pretējas komandas, viena tāda vairāk uz reboundiem kapiņu un tamlīdzīgi, otra lielu uzbrukumu jaudu. Un, nu, būs interesants mačs, tā kā tas ir tas, ko es iesaku nākamnedēļ skatīties.
Jā, tas tā laikam ir tas interesantāks. Un cīņā par playoffiem laikam Maccabi ar Cervenas Zvezda arī varētu būt interesanti, jo abas komandas cīnās par to vietu. Viņas ir tajā miksā, tā teikt. Nu, īsumā, ko es gribu vēl nedaudz par to EFS pateikt. Viņiem īsumā Madrides Real diezgan daudz izpalīdzējuši viņu gan titulos, gan visā, kas viņam tagad ir, jo, nu, pirmkārt, jā, tas, ko es teicu, ka viņi pagājušas un dabūja pārliecību tieši tajā spēlē, tad, ko viņi izcēla tieši tajā mājas spēlē pret Real, plus vēl Reals aizmirs uzsas sodu pagājušajā gadu finālā, diemžēl, kas arī palīdz izcīnīt titulu. Un arī Pablo Lasor daļai vainojams pie tā, ka Vils Klaiburns ir tas spēlētājs, kas viņš ir tagad, jo tieši jā, pret Vilu Klaiburnu, kad viņš vēl spēlē darišu fakā, tad Pablo Lasor izdomājas, ka viņš nav jāsadz uz Talmitin līnijas, kas viņam ļoti labi strādāja, un tad pa vasaru Vils Klaiburns satrenēja metienu, un pēc tagad viņš ir krietni labāks metējs tieši šī iemesla dēļ. Tā kā visi FS fani, jūs principā varat teikt par daudz ko paldies tieši trenerim Pablo Laso, nevis kādam citam.
Un pirmajā FS titulā vēl bija tā ceturtdaļa fināla sērija, kur piecās spēlēs FS pārspēja Madrides Real.
Jā, diemžēl. Nu, principā šīs abas komandas ir ļoti saistītas.
Līdzīgi kā šosezon tas notiks, kad FS ieņems kaut 7-8 vietu un tiksies ar Madrides Real.
Nu, labi, to mēs redzēsim, kas tur būs, kas tur nebūs. FS vēl pašiem tajos playoffs, jāteikt, tomēr ir. Nav jā. Tā, ka viņi kaut ko jau būtu garantējuši. Bet, nu jā, var atgādināt to, kā šodien, es atgādināju, šonadēļ Eirolīga noritēs 3 dienās, jo šodien, nu, ierakstu dienā, trešdienā jau vakarā tieksies Berlīnas Alberā pierāja Olimpiakas, kas būs jau, jau jā,
dienu ātrāk nekā bija paredzēts, jo ceturtdienā Grieķijas kausā paredzēta spēle futbolā Olimpiakos ar Atēnu AEK, ja es tagad nemaldos. Tad gan jau varētu beigt.
Nu, sestdien vēl ir Latvijā spēlējušo Grandi duels arēnā Rīga, Prometejs pret Vefu. Tā kā aicinu tiem, kam ir iespēja doties uz to. Es domāju, būs labs basketbols. Un, protams, vakarā pēc tam visi pie televīzijas ekrāniem. Balsojam par piekto numuriņu par Arturu Hatī, lai viņš mums pārstāv Eirovīzijā.
Jā.
Supernovas fināls lielais. Tā kā varbūt tad ļoti piesātināts sestdienas pēcpusdienu un vakars.
Platais vakars, jā.
Jā, tieši tā. Tad paldies visiem. Nospēc zvanīt Spotify, pieskaujot Instagramam. Ja kādam kaut kādi, ja kādi jautājumi par basketbolu, droši varat ieslidēt mūsu DM-os Instagramā, gan privāti, gan Eiropa profilā. Ja kādam tiešām kāds jautājums ļoti sasāpējies un interesē. Tad paldies un čau!
Paldies visiem, čau!
Batņu grāns!